Iridu Guang Balochistanin. عزت مندیں گوجداروں کا دروت و درا باتی منی و منی امکاران نیم کا شمارا یہ مراکشا وشت کرا منچوش کشما سرپدے 27 مارچ پاکستان قبضہ روچ بلوچ دیہ سرائند و بلوچ دیہ پلگ و آئیے محلو کے لنگڑ کنگے پندل گو پاکستان واقداراں دیما شد پرچے کے
آلو ٹیٹ میں میں ملکا میں دولتا میں مالا میں وسائلہ میں ساحلہ میں کل سے آبارت منتنین گوشت ہے نا کہ میں ملک میں وسائلنت میں قومی دولتیں بلوچ قومی دولت خاص کر آئل اینڈ گیس اور دیگر معدنی اور میں ساحلیں اور میں حق کے حاکمیت ہیں ایک کل سے اجمار محروم کرنے لوٹن اور شاہ اجما پلنت
بروچی 22 مارچ شمبے روچ کے 5 روچ پاکستانی پہنچے بلوچستان اوار جنگا پشکپ تک ماں پا امیر درگتا نو واجہ صورت کان مریے دومی چمشاں کا کہ بلوچ دے پاکستان اوار جنگا ترانہ دیما برین وجہ شمارا وشت کنا وجہ
وشنا باتے
وجہ معاشما بونگیج کنے ہوتی دومی مراکشا وجہ
عزت مندہ وش نام بات ہے شمعِ کلانی اجازتا بسم اللہ الرحمن الرحیم عزت مندہ پیشی بہرا ما کی گپ کتگا آ بلوچ بلوچستان بلوچ قومی جغرافیائی وحدت تو آیا رندہ پدا ما ہم نے پیش داشت گا کہ انگریز ہے چون ضرورت کب کہ آیا یک آزاد خود مختار ریاست ریاست کلات بلوچانی ریاست آئے سرا ارش آرت او پزور قبضائی کو قبضہ رند بلوچانی جد و جہد بلوچانی مزاحمت بلوچانی مدافعت بلوچانی دے پانی اے جاریت تاکہ 15 اگست 1947 بلوچ ریاست خان کلاتا وتی آزادی اعلان کو اعلان رند ہنو ایدا پاکستان پدا کے ساز شروع کو او تا کے 24 مارچ بگیر تا 27 مارچ جنرل گریسی سربراہیا فوجی طورا آیا بلوچستان سرا قبضہ کو اے قبضہ را ماں کے پولیٹیکل سائنس یا تکنیکی یا نظریاتی ہر چیز گشیں کے نام دات گا بلوچ مزاحمت بلوچ ریزسٹنس بلوچ قومی جغرافیہ وحدت قومی آزادی دین پانی مدافعت انو 27 مارچ 1948 یپمیا ای مزاحمت و مدافعت و ریزسٹنس و دے پانی مرحلہ حلاس بو انو چید دین یا دہمی مرحلہ ہے یا ہر چیز ماں آیا نام دیا سٹیج گشاں یا انو آ شروع بو آیا نظریاتی طورا علمی طورا آئیے رگوشاں کہ بلوچ قومی جغرافیائی وحدت تو قومی آزادی جد و جہد سٹرگل انو ایدہ مزاحمت ریزسٹنس دے پانی یا قومی آزادی یا جد و جہد اس یہ مسترے پر کے استے ہیں آ حکمت عملی یا سٹریٹی جیے گئے اید معشمارا یاد دلائنا کہ ہر دن کے جاپانا چین ایسرا حملہ کھتا گا تم موز تم گا گشت گا کہ انو ای مرحلہ مارا مزاحمت کنگیے تو آ کل یسر بیتے گا تا کہ آہانا نیشنلسٹ گشے یا آرچیے گشے آہا مزاحمت کو لیکن انو کے قبضہ کم میں دیما شو تو آیا وتی سٹریٹجیا را آیا وتی حکمت عملیا ہاں مزاحمت والا حکمت عملی نداشت آیا آیا نام دات گا ڈیفینسو افینس انو کے نو کے سائنس آتا کہ پاری پیراری کے ہما دمر دما کے عالمی سطح کے ہما انعام رست گا نوبل پرائز والا آہاں یک جد و جہد ہے زندگی جد و جہد ہے انقلاب جد و جہد ہے قومی جد و جہد ہے یا نو کے تھیوریے پیش کو کہ آئیرہ آہاں نام داتا گیم پلان گیم پلان مطلب ہمیشہ کہ مثلا فٹبال میچ ہیں ہاکی میچ ہیں کرکٹ میچ ہیں دوہمی میچ ہیں انو آئیے کیپٹن او آئیے کوچ آ کل کی نندہ کی یہ پلاننگ کنا ہما پلاننگ تحت قومی آزادی یا انقلاب جہد و جہد ہما پلاننگ بھی آ پلاننگ تحا مزاحمت ریزسٹنس گنجائش نیست آ کے استے پلاننگ دیما کلزا حملہ کنا او کٹ گئے منصوبہ داری فتح ہے منصوبہ داری کہ آئیے ماں ہمیں مثال دا تکنا کہ فیننا گشتنا کہ گریٹر آر دا پیپل ہو لیڈ دا موومنٹ ٹو انویژن کہ ہما لیڈر یا ہما مردم عظیمے کے قومی جد و جہد قومی جزارا ان عرش و حملہ نیم گا با بزان ہما کے ماں گوشت گا گیم پلان ہما گیم پلان ہے تھا تو انو ہمیں کے بیس سو ہفت مارچ نوزدہ سدو چلو ہشتا اے دن کہ مرچی روچا کہ ماں گپ کرنے گا بلوچ قومی جغرافیائی وحدت تو بلوچ قومی آزادی جز یا موومنٹ یا تحریک یا ہر نام ماں کی بیٹیاں آنو ہمیں گیم پلان او جد و جہد دے گئے نو دا یہ چیزیں دیگہ مارا سرپت بوگ لوٹی آ اس وجہ کے مارا ماں گوشت گا کہ انگریز ہے یہ برصغیر گت گا انڈیا گت گا آئی ہمسا گا دیگم کشوگرا آزاد مملکت استتا افغانستان یا انٹرفیرنس کو مداخلت کو پدا ایران استا بلائیں دنیا ہے تو بلوچستان آئیے ضرورت وتی محفوظ سرحدانیا آیا ترس کپت گا کہ جرمن فرانس یورپی ممالک یا روس بلکہ بے تو انڈیا بگیتے ہیں آیا گو بلوچستان چوش خاص دلچسپی نیست سوائے وتی محفوظ سرحدانی خاطرہ آیا گڑا ادی کے نی بلوچ مزاحمت ہنچو سختے تاریخی طور تو آیا بلوچ قوت را بلوچ جغرافیہ را قوم را تقسیم در تقسیم شش ہفت جاگاہ کو अन्नू के पदा बलोचा 5 अगस्त 1974 हफ्ता की वती आजादी ऐलान को अनु पदा आया दी के अनु इंडिया आजाद दिए गए इंडिया रवा गए जदस्ता तो आये नलोटे केदा यक बलाएं तू हैं इंडिया है हंचु दिदी के बांदा इंटरनेशनल कुवत तो ताकत है कुल जोर इंडिया दस्ता दिया है तो आया वती मफादा दिस्ता मगरबा अंग्रेजा वो आजमाना कम में अमरीका हम आहतेगा एक कुल्ला के जी एदा इशानी ए मफादा से महफूज कर गए आहा जरूरत है तो हमें जमाना चूंकि माँ गप जतगा के पाकिस्तान है बानी मोहम्मद अली जना पाकिस्तान है जोर कर गए बिल्कुल न लोटित आ अंग्रेजा इशारा कायल को अनु लाते वक्त पेशा बीबीसी के में प्रोग्राम दा हमें बार बार तो आया डॉक्टर मुबारक अली जके जुस्त को के डॉक्टर साहब एक मर्दुम के गुशा या ए तारीखी नु सच्चाई या रास्त या ए ट्रुथ देमा पैदा कें के पाकिस्तान है बानी वाजा मोहम्मद अली जनाह पाकिस्तान न लोटित तक ये गुशे तो डॉक्टर मुबारक अली तस्दीक था के वाजा अंग्रेजा कायल को अंग्रेजा मन्ने मन्नायनायंत के तो एदा पाकिस्तान जोर बिका अनु के दा पाकिस्तान जोर कना के मगरब वो अंग्रेज है मफादा तय खातर है के मर्ची माचम में वत गिंदगा तो अनु अगर ये था बलोच बलोचिस्तान और बलोचिस्तान है त्याब और समंदर गोमदीत तो मरी अंदाजा है तो आप पाकिस्तान है जोर कना का हिट जरूरत नहीं तो पता है शां जना साहबारा पदा कायल को अनुवा खतो किताबत मर्दमानी देमा आता के अनु अता के रियासत कलात है और खान साहब है वकीलानी सरबरा है ताकि कैबिनेट मिशना में के बलोच दलीलो दलाइला आजादी है और रियासत है केस पेश को अनु देमा इशिया मबर नु पता हमेदा से के अस्ति के अमाचारा के आवाजा दरा तो अनु मगरिबा या अंग्रेजा एक कुलों के अस्ति वती आलमी मफादा तय खातरा बलोचिस्तान है सरा पदा अगे पाकिस्तान है कब्जा कनाएं तो आयर मुहकम कनाएं वो अन्नु एदा ये चीजें दिगे माचारा आग एशे के एदा के इंडिया हरदे के अंग्रेज आग तो आये मस्त्रे कोलोबोरेटर गुशे गुमाश्ता गुशे हवारी गुशे मदद दियोक आ पंजाबिया तो आइए हमें पंजाबी नहरो पंजाब डेवलप करो पंजाब फौज तहा एक कुल खिदमत एवज आया पदा पाकिस्तान है हाकमियत तो पाकिस्तान है इकतदार एदा अनु एदा यक्के तो अंग्रेज और मगरब मुफादात तो दोमी पंजाबी और कॉलोनाइजेशन के आया पदा मुहाजिर गों कप नु ए कॉलोनाइजेशन है हमारा चाह रही है कि एदा आहानी मकसद अनु जो पेश है हमारा महफूज सरत या मगरब मफादात कम में चेंज ए बू के अनु इशिया यक के आयरा सेटलर कॉलोनाइजेशन या इनर कॉलोनाइजेशन गुशा कहने तसवर कॉलोनाइजेशन है इशे के हफ्त जेर या सात समंदर पार आहा के कब्जा को आयर आहा कॉलोनाइजेशन को पता के अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, ये कॉलोनाइजेशन के आता अन्नु कॉलोनाइजेशन है या कौमी कब्जे तस्वर कम ने बदलबू कि आयरा सेटलर कॉलोनाइजेशन गुशा तो कि ऑस्ट्रेलिया है, अमेरिका है ओदा सेटलर था आ सेटलर कॉलोनाइजेशन को इधर बलोचिस्तान पता हमने पंजाबी और मुहाजिर के हस्ते इन्हें दे क्या ये रमा सेटलर या इनर कॉलोनाइजेशन करना ए पंजाबी या ए जो दन्ना समंदर है पार न्यात का इशिया इधर सा इशियारा कब्जा को अनु ए कब्जा है आइए हम यके तवती वफादारी मगरब है अंग्रेज है गुमाश्तगी है हम सिलसिला रदाश्ता दूमी आया लौटता के इधर बलोच है या बलोचिस्तान है हर की वसाइल अस्ता आहा बिलुटीत के चूंकि अंग्रेज आतेगा इंडिया या अफ्रीका अस्तगा या अमेरिका कॉलोनाइज तगा तो ये हम मकसद के अस्ते उदय वसायल हर अपने वसायल ता गुलाम आहा लखा करोड़ानी तादाद वो बहा को अहम यक वसायल उदय जेर जमीन वसायल ता उदय समंदर वसायल ते कुल लुटे अनु अगर एदा मा बिचारा के हमें पाकिस्तान या पंजाबी है या के पता मुहाजिरे गो का कम ने मर्सनरी कारा अफगान हम कन आ गए तो मैं ये तो चाह रहा कि ये तो वसाइल क्यों लुट गए आ वसाइल है कि मर्ची अगर ये निगाह दौ विदे तो इंसान हैरान भी कि बलोच या बलोचिस्तान है वसाइल इंतहा कुचा असर बीता नु हमें यक चीजे अशुमा बिचारे के बलोच गुलजमीन के अस्ते 690,000 मुरब्बा किलोमीटर आये कहा सिर्फ 600,000 किलोमीटर आ ईरान और अफगानिस्तान में कब्जा है ना बाकी 600,000 का जो ज्यादा मुरब्बा किलोमीटर मर्ची हम पाकिस्तान में कब्जा है 600,000 मुरब्बा किलोमीटर यूरोप गेस्तरे मुल्क पदा हम कसना ए सर जमीन या ए गुल जमीन है तो बिल पदा 510 किलोमीटर दराजे बलोच साहला 1,000 किलोमीटर ता जीवनिया बिगिर गद्दानिया और ये कुल साहिल के हस्ते के ये था गवादर हम पैदा करें पसनी पैदा करें और मारा पैदा करें और सोमियानी पैदा करें वत गद्दानिया इसमें अंदाजा बिकने के दुनिया है कुल अगर दोनी मजाएं जहाज है प्रोशग है कि शिप ब्रेकिंग इंडस्ट्री है उदा डेवलप है ये समंदर है साहिल के हस्ते गुशन के दुनिया है कुलांजा रिचेस्ट अमीर तरीने साहिलो जेरे कि एदा माही भी दिगा हंचे बानु ए वक्ता 10 अरब जा ज्यादा माही और हमें दिगा वरा के चीज हमें गिरग दिएगा तो नु एक खुले चीजा के अगर तय विचार है तो आया जा इलावा तो मर्ची ये चीजें मशहूर मिसाल दिया के आता अमेरिका नेटो यूरोप कुल अफगानिस्तान निष्ठा नु ए बारवा अहमद रशीद दूसरे किताब लिखे अहमद रशीद हमा वाजाए के 1970 दे बलोच इंसर्जेंसी या बगावता इंगो बलोचा को गोना के आहा गुशा के लंदन ग्रुप नु आ या रंदा के इदा प्रोशा रंदा तो आ अफगानिस्तान शुदात मर्ची बलाए टू है सहाफी और जर्नलिस्ट तो आ या किताब लिखे आ हमें किताब है तो आ साबित करने गए कि अगर हमें 11 सितंबर सन्ट्रेसरा हमला मबीते अमेरिका افغانستان قبضہ کو، امریکہ کے افغانستان ہمارے قبضہ کو، کہ مرچی دنیا تہا تیل بحران کے پیدا کریں، ہما امریکہ نگاہ استا اور یورپ نگاہ استا، ایک کلانی نگاہ استا، یعنی مرچی اندازہ شما بکنے کے پیٹرول یسدو $8 بیرلا سر بوتا، نو ایشانی گشگے کہ حالانکہ دنیا تہا ہچ ملکہ وتی پروڈکشن کے استے پیداوار کم نکوتا، آ ضرورت ہنچو زیات ویانا روا گئے کہ امریکہ یا یورپ یا جاپان یا چین یا بھارت، ایک کل پریشان اے پریشان یا اندازہ شماز اے دا ہم کت کنے کہ انو اکمنے وقت کی ایران حالت دگر گوا او دا امریکہ جھگڑائیں، تو ترس اشے کہ اگر ایران گڑبڑ بھی ایران وتی پروڈکشن کم بھی کن، یا ایران کے بلوچ ساحل تہا ہرمزہ گڑبڑے کان، تو کم از کم دیگر بھی نبی بھارت جاپان اور چین تباہ با، نو ہمایہ خاطرہ پاری اگر شمار یاد بھی تو سعودی عرب شاہ عبداللہ اے ملک ہے ہمیں خاطرات کے، اگر چوشے سچویشن بھی کرائسز تیل بھی پیٹرول یا انرجی بھی، تو آیا سعودی عرب کے اگر وتی کلے زورا بجن تو وتی ہمیں دیگر عرب ملکوں کلا اوار بکن، تو آیا اے بھارت و جاپان و چین ضرورت ہے کہ حد پورا کچھ کا او چی قیمت پورا کچھ کا، لیکن پدا معلوم ہے بو کہ اے واجہ گوشتے کہ جی منی حد دن ہے، انو ہما کلے چیز کے استے ہیں، آپ مشرق وسطی کے گشا مڈل ایسٹ آیا تو بل انو کے استے نے سنٹرل ایشیا کے آزاد بو، انو کلے تیل انرجی سنٹرل ایشیا تہاں ہے، ہمیشہ خاطرہ احمد رشید نوشتکاں کہ یہ امریکہ طالبانہ نا یہ پیشکش کتا کہ شما تیل پائپ لائن وتی پشتون بیلٹا اندازہ بکم وجہ صرف یکسان ٹکڑے نورستان اور کندھار ہے، پر آدما ہم بلوچے بلوچ سیستان کے ترکمانستان آگے تچ کند وہ پدا این این گا کے پدا تے کلے نیم روزیں یا ادا حل مندیں پدا چاگیئیں پدا ہارانے مکرانے تا گوادر کہتے، انو اگر آ افغانس طالبان پنچ ارب ڈالر سالانہ پیشکش کا، تو ایشیا تو حساب کہاں، اگر ایشیا تو پاکستانی ذرہ فروش ہے، تو اے کہے تو میں سائے کرب کلدار لگی، نو پاکستان وتی سالانہ شما وہ بجٹ مدام مشکن گے آ 2 کرب لاہتے عرب دے، نو ایدا پاکستان بجٹ سے زیاد صرف طالبانہ افغانہ را آیا کس طرح ہمیں آفر دات گا ہمیں پیشکش گا کہ شما گڑبڑ مکنی پائپ لائن ہے شما رائلٹی ما 5 ارب ڈالر شما را دیا، لیکن طالبانہ پدا ہم نہ مننے، انو اگر آئیے را 5 ارب دا تو مرچی بلوچ کے ہستے ہیں، اگر بلوچ سٹرگلا کم نے شما نگاہ بیداریں تو بلوچ اے دماغ تہا ڈی سٹیبلائزیشن پوزیشن دیر کے آتا، تو آئیے مثال اسی کے پاری امریکہ کے مشرف شتگا مودا یو این سیشن، تو سیشن سائیڈا ایران اور ایران نہ پاکستان اور بھارت آئل منسٹرانی میٹنگ بو، کہ جی ماں ایک ایران پائپ لائنا چون بیارا تو او دا پاکستان ہے وہ عادتیں کہ بھڑک بازی اور سٹ جنگ باز کنت کہ جی ماں ماتر زمانت دیاں سیکورٹی ہے پائپ لائن تو بھارت ہے آئل منسٹر کندے یا گو کہ یہ گشتانے سوئی پائپ لائن محسوس کن تو پدا مار زمانت بھی دے تو وجہ ہمیشہ شما اندازہ بکنے کہ اگر طالبان ہمیں رائلٹی کے ہمیں ٹکڑے پنچ ارب رس گئے تو بلوچے ہلمند و نیمروز اگر بگر تا گوادرا یہ رائلٹی کی اندازہ گیس پائپ لائن او آئل پائپ لائن ہے با دو میٹوں کے نمبر شمار گوشت کے بھارت او چین یہ ہر دو ایشانی ٹوٹل اکانومی ٹوٹل انرجی یہ دنہ لوٹا آتا نو ایشانی پروگرام ہمیشہ کہ ایران سا گیس پائپ لائن بیت یا قطر بیت نو تھوڑے تجہ ایران بزو رہی یا تو قطر بزو رہی انو پدا ایز بلوچ گل زمین یا بلوچستان از گزی انو تو ہمیں اندازہ ہمیں حسابہ بکن کہ ما پیشہ شمارا طالبان ہے والا دا تو آ طالبان والا کہ سنٹرل ایشیا گیس پائپ لائن ہے ایدا ایران گیس پائپ لائن ہے او دا قطر پائپ لائن ہے لیکن یہ کلا جو زیادہ ایک دیگر چیزیں وجہ کہ آیا یہ بچار کہ مرچی کیسے دنیا ہے گیشترے تیل کے مشرق وسطی جو پیدا کہیں کہ دنیا ہے ہما ضرورتانی نیما جو زیادہ پورا کرنے گئے آ پتا بلوچ ساحل ہرمزا سے گزر گئے نو ہمیں ہرمز بھی یا اے کل بھی با ایشانی ہما ٹول ٹیکس ایک ساتھ بجائیں یا ہر چیز بھی کر نو تو اے آمدنی وتی جا گئے اے اسٹریٹجک وتی جا گئے کیونکہ پنجابی ہے یا مہاجر ہے اسی طرح نگاہ ہیں نو پدا بیا کہ مرچی مار یا پروپیگنڈا ہے کہ پاکستان ہے اشکنا گا کہ پاکستان ہے مستقبل بلوچستان بلوچستان وسائل سے مالا مال نو ایشیا جتا دیگر چیزیں آوتی جاگرنی بلوچستان ہے جن کے وسائل ہے نیم گا تو دل گوش بکا سمندر ہے سرسری شمارا گوشت انو زیر زمین بچار کہ انگریز زمانہ ہجد سد و دعا صرف مری ایریا او دا ایشان تیل کشر باقاعدہ شروع کھتا گا نو آیا اگر اے ڈسٹرکٹ گزٹیئر سبی ڈسٹرکٹ گزٹیئر ہے تہا ہما چیپٹر مبیتیں تو ماں ہر گپے کی کنے گا آئیے اشکنوں کا بالکل منی سرا توازا کو مئی مزہ کو رہیں کہ یہ چھ گشگ ہیں وجہ عہدا کیسے مرچی سجیں پاکستانہ یا بلوچستانہ یا دیگر جا گیا کہ آپا تک چاہ بجن ہے ہم کم از کم تا سد فٹ جہل روے دو سد فٹ روے وہ تیل ہے وہ شما اوشکن گئے کہ دا ہزار دو ہزار پانچ ہزار فٹ جہلا رو گا لیکن او دا واچا یہ چاہے ہشتاد فٹ یکے یا سد بیس فٹ کلا جا مستر مستری کے استنا ہزار دو ہزار سد فٹ تا او پدا اودا کے استنا پدا حالت ایدو کے ہشتاد ہزار یا لک بیرل آہاں درکن شروع کتا گا او پدا ہشترانی سرا آہاں زو ہرنایا بو او ہرنایا پدا آہاں رپورٹ آرتا تو آہاں معلوم بو کہ اے امریکہ یا کدو جاگہ کے تیل جو آئیں شرطریں درک پا گئے ہیں ہمائیہ جو شرطریں اے تیلیں کہ او دا در آ گئے ਨੂੰ ਮਰਜੀ ਕੇ ਇਸ ਰੋਡ ਜੋੜ ਕਨ ਅਗਾਂ ਇਹ ਕੁੜਲੇ ਕੇ ਅਸਤੇ ਨਾ ਫੌਜ ਕਸ਼ੀ ਵੀ ਅਗਾਂ ਕਿ ਆਸਤ ਮਰੀ ਇਸ ਤਨਾ ਸਿਰਫ ਚਮਾਲਿੰਗੇ ਕਬਜ਼ੇ ਖਾਤਰਾ ਮਰਜੀ ਇੱਕ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਫੌਜੇ ਉਹਦਾ ਇਸ਼ਾ ਦੌਰ ਦਾ ਤਾ ਕਿ ਆਪ ਚਮਾਲਿੰਗੇ ਬਿਲਕੁਲ ਆ ਭਤੀਜਾ ਗਏ ਕਿ ਉਹਦਾ ਕੋਇਲਾ ਜਾਂ ਆ ਚੀਜ਼ ਕਸ਼ਾਂ ਲੇਕਿਨ ਅਸਲ ਮਕਸਦ ਆਹਨੀ ਹਮਾਂ ਨਹੀਂ ਅਸਲ ਮਕਸਦ ਆਹਨੀ ਕੇਸਤੇ ਹਮੇ ਮਰੀਸਤਾਨਾ ਹਮੇ ਏਰੀਆ ਕਿ ਉਹਦਾ ਰਜਿਸਟੈਂਟ ਵੀ ਗਏ ਵਸਾਇਲ ਹੈ ਲੂਟ ਹੈ ਜਾਂ ਤੇਲ ਉਹ ਗੈਸੇ ਅਸਲਾ ਹਮਾਂ ਹੀ ਆਪ ਮੂਵ ਕਰੇ ਗਏ ਉਹ ਇਹਦਾ ਕੇਸਤੇ ਨਾ ਕੇਸ ਕੇ ਸੂਈ ਉਹ ਇਹ ਗੈਸ ਮਾਂ ਜਾਣਾ ਕਿ ਇਹ ਵਕਤ ਆ ਮਰਜ਼ੀ ਹਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਸਦਾ ਜ਼ਹਿ ਸ਼ਸਤ ਕੇ ਅਸਤੇ ਸਿਰਫ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਹੈ ਹਮੇ ਸੂਏ ਹਮੇ ਸੀ ਮੀਲ ਹੈ ਰੇਡੀਅਸ ਆ ਕੇ ਅਸਤੇ ਨਾ ਹਮੇ ਦਰ ਆ ਗਏ ਜ਼ੁਲਮ ਆ ਵਿਚਾਰੇ ਕਿ ਸੂਏ ਜਾਂ ਹਮੇ ਸ਼ਸਤ ਫੀਸਦ ਗੈਸ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੈ ਪੂਰਾ ਦੇ ਗਏ ਆਈ ਕੀਮਤ 208 ਰੁਪਿਆ ਹੈ ਉਹ ਸਿੰਧਾ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬਾ ਕੇ ਕਮ ਕੇ ਨੇ ਦਰ ਆ ਗਏ ਆ ਯਸ ਤੋ ਹਸ਼ਤਾ ਕਲਦਾਰ ਹੈ ਉਹ ਪਤਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਕਿ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਹਮੇ ਗੈਸ ਆ ਰਸਾ ਗਏ ਏਸ਼ੀਆ ਜੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਕੇਸੇ ਸਬਸਿਡੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਖਾਦ ਉਹ ਸੀਮਿੰਟ ਕਾਰਖਾਨਾ ਨਹੀਂ ਸਲਾਹ ਦੇ ਗਏ ਨਾ ਉਹ ਪਤਾ ਹਮਾਂ ਕੰਪਨੀ ਕੇ ਅਸਤੇ ਕਿ ਮਰਜ਼ੀ ਹਮਾਂ ਗੈਸਾ ਜੈ ਕੇ ਫਾਇਦਾ ਯਾਨੀ ਖਰਚ ਵਰਚਾ ਦਰ ਕਾ ਸਾਲਿਡ ਕਿਆ ਯੇ ਗੁਸ਼ਾ ਮੁਨਾਫਾ ਖਾਲਿਸ ਮੁਨਾਫਾ ਆ 90 ਅਰਬ ਜਾ ਪੁਸ਼ਤਾਸ਼ਤਾ ਪੈਰਾਰੀ ਆ ਕੀ ਅਸਤੇ ਹਸ਼ਤਾ ਦੋ ਪੰਚ ਅਰਬ ਕੰਪਨੀ ਕੇ ਅਸਤੇ ਕਿ ਆ ਗੈਸ ਨਾਰਦਰਨ ਸਾਊਦਰਨ ਸੂਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਹਾਨੀ ਖਾਲਿਸ ਮੁਨਾਫਾ ਹਸ਼ਤਾਦ ਪੰਚ 90 ਅਰਬ ਕਲਦਾਰ ਹੈ ਉਹ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਹੈ ਬਜਟ ਆ ਵਿਚਾਰੀ ਆ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਹੈ ਕਿ ਹਮੇ ਬਲਾ ਬਲਾ ਹੈ ਕੂਕਰ ਉਹ ਜੱਗਾ ਉਹ ਮੈਗਾ ਉਹ ਫਲਾਨਾ ਉਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਆਈ ਫਿਗਰ ਆਈਏ ਆਦਾਦ ਸ਼ੁਮਾਰਾ ਵਿਚਾਰੇ ਕਿ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਵਤ ਗੁਸ਼ਗਾਂ ਕਿ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਹੈ ਬਜਟ 305 ਅਰਬ ਹੈ ਉਹ ਪਤਾ ਫੈਡਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੇ ਹਮੇ ਬਲਾਏ ਕੁੱਲੇ ਟੂਏ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਾਰਖਾਨੇ ਹਮ ਸੀਓ 5 ਅਰਬ ਹੈ ਫੈਡਰਲ ਬਜਟ ਕੇ ਅਸਤੇ ਆਈਏ ਉਹ ਚੇਰ ਦਾ ਤਾਂ ਨਾ ਕਰਨਾ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਬਜਟ ਚੇਰ ਦਾ ਤਾਂ ਨਾ ਕਰਨਾ ਤੇ ਇਸੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਹੈ ਸਰਾ ਇਹ ਵਕਤ ਆ ਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਖਰਚ ਦੀਏ ਗਏ ਆ ਉਹ ਹਸਪਾਦ ਅਰਬ ਬਿਨਾ ਸਿਰਫ ਸੂਈ ਗੈਸ ਹੈ ਸਿਰਫ ਸੂਈ ਗੈਸ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੁਨਾਫਾ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਜੁੜ ਗਏ ਆ ਹਸ਼ਤਾਦ 95 ਅਰਬ ਹੈ ਹਮੇ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਹੈ ਆਇਲ ਉਹ ਗੈਸ ਹੈ ਸਿਰਫ ਮਰੀ ਏਰੀਆ ਹੈ ਮਾਂ 200-150 ਸਾਲ ਪੇਸ਼ ਹੈ ਗੱਪ ਕੋ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਕੇ ਦਿਸਤਾ ਅਨੂ ਆਇਆ ਤਬਦੀਲ ਕੇ ਸਾਇਨ ਦੱਕ ਕੇ ਯਾ ਰੈਕੋ ਦੇਖ ਕੇ ਇਹਦਾ ਕਿ ਅਸਤੇ ਨਾ ਸੋਹਰ ਦਰ ਆ ਗਏ ਨੂੰ ਮਰਚੀ ਸੋਹਰ ਹੈ ਯਕ ਤੋਲਾ ਸ਼ੁਭ ਦਿਸ ਤੋ 5000 ਸਰਬੂ ਯੇ ਤੋਲਾ ਵਾਜਾ ਯਕ ਤੋਲਾ 25000 ਸਰਬੂ ਸਾਇੰਦਕਾ ਰੈਕੋਡਕਾ ਇਹਦਾ ਕਿ ਕਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਵੀ ਤਾ ਇਹਦਾ ਕਿ ਇਸਤੇ ਨਾ ਕਿ ਯਕੀ ਕੋ ਹੈ ਤਹਾ ਕੋ ਹੈ ਕੋ ਹਰ ਮੁਚਕਨਗੀ ਆਈਏ ਤਹਾ ਸੋਹਰ ਅਸਤੇ ਚਾਂਦੀ ਅਸਤੇ ਪਿੱਤਲ ਅਸਤੇ ਨੂੰ ਹਮੇ ਸਿਰਫ ਹਮੇ ਨਹੀਂ ਨੂੰ ਆ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਆਹੰਦਰ ਆ ਗਏ ਦਿਗਤ ਚੁਣ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਝਾਲਾਵਾਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵਾਜਾਕਾਰ ਕੁੱਲ ਕਿਤੇ ਕਰੋੜਪਤੀ ਅਰਬਪਤੀ ਵੀ ਸਿੰਘੇ ਰੋਡ ਮੋਮਵਤੀ ਚੰਮੇ ਵਤ ਹਰ ਕਿਸੇ ਕਿ ਹਮੇ ਰੋਡ ਹੈ ਸਰਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨਾ ਗਏ ਕਰਾਚੀ ਨੇਮ ਗਾ ਆ ਗਿੰਦੀ ਗਏ ਟਰੱਕ ਓਸ਼ਤਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਹਮਾ ਸਿੰਘਾ ਮੁਸਕਾ ਟਰੱਕਾ ਦੌਰ ਦੇ ਬਰਕਰਾਚੀ ਲੱਖ ਦੋ ਲੱਖ 10 ਲੱਖ 5 ਲੱਖ ਉਹ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਟਰੱਕਾ ਨੀ ਟਰੱਕ ਰਵਾਗਾ ਨੂੰ ਇਹ ਮਾਦਨੀਅਤ ਕਿ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਇਤਿਹਾਸਤੇ ਕਿ ਆਹਨ ਹਰ ਨੇਮਗਾਸਤੇ ਮੈਗਨੀਜ ਅਸਤੇ ਮਨੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਡਿਗਰਾ ਬਿਲ ਅਨੂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੈ ਆਈਟਮ ਬੰਮ ਮਾਕੁਲਾ ਉਸ਼ਕ ਤਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਈਟਮ ਬੰਮ ਜੋੜ ਕੋ لیکن ماں وقت وقت بلوچا یا دن کسیا اے دیس کے دنیا ہے کلا جگان تنے نایاب تنے آو یورینیم میں اے یورینیم جو کجا آتا وجہ کل یورینیم دیرہ غازی خان ہے بلوچستان ہے کنڈا میں حمیدہ ششندر آتا نو اے سالا سال ایدا کستیشن یورینیم در کو ایٹم بم جوڑ کو لیکن ظلم بیچارے کہ ہما کالونائزیشن یا غلامی ظلم کہ ہر افریقہ کے انگریزا کتا یا امریکنا کے وتی مردما کتا ہما تصور جو عید جو گت کنائے کہ ہما یورینیم در کو پتا ہما کان کور ہم نہ کتگا یو پاری ہما شر و شور کم میں پادا تگا دان اخبار ایدا اودا ٹیلی ویژن انٹرنیشنل میڈیا کہ عہدہ مردم کے استے نہ کینسرا جتا گا پسو گو کو مردمانی سرمب و پاد کے استے گز گزا دراج بیت گا نیو آ یورینیم ایشان در کو تنے وقتا ہما کور ایشان کو ہمیں انیا جو شرطریں یورینیم میں تربتا نزدیک ہوشابہ آستے کہ ہمیں روڈ کے زبیدہ جلال روڈ بھی گشاں منظم اچھی روڈ بھی گشاں نو آ روڈ ہے مقصد چی آ آنی نگاہ کے سنے میں ہوشاب ہے یورینیم میں سرائیں نو اے یورینیم یا اے زیر زمین اے وطی جاگا انو دوہمی چیزیں وجہ شمار پدا ہمیں بلوچ وسائل تہا مشمر حال دیام آ تھی اگے کہ ما ذرائع تو گشان کہ مرد مرچی پنجاب کو کار جگہ کے جی بلوچستان بند کتے وتی دان اوف سندھا بند کتے اسلامیہ بند درست واجہ پہراری سرکاری طورا ارسا نام ما اشکتا کہ آپ نہری آپ تقسیم پاکستان محکمہ آیا سرکاری طورا یک ڈاکومنٹ درکتا آ ڈاکومنٹ آیا کہ میں دلچسپی یا میں بلوچے دلچسپی گپ ما صرف آئی گپ کنا کہ شما نو ذہنا بیارے ہر کسیا کہ ایدہ مشرقی بلوچستان یا یہ بلوچستان دستا بولانا کی تو درک آیا ہے سیدھا تو برو جیکم آبادا ماں جیکم آباد ہے یا بلوچ گل زمین ہے گپ نہ کرنا ماں صرف صوبہ بلوچستان ہے گپ کرنا گا کہ یہ تقریباً یک دو سو کلو میٹر بیتے ہیں بولانا تا جے کم آبا دو مینے ان کا مشمار برا کہ دیرا بگٹی یا لاہیا بغیر تا مولا جھل مگسی اے پدا اب دیر سے دو سو کلو میٹر آ ارسا رپورٹ گشیت کہ اس یہ شما ہمیں زمین ہے اور ہمیں جغرافیہ ساختہ بچارے کہ کل پاکستان سطح سمندرا شا جہل تر سبھی او ہمیں کل میدان او ہمیں پتا ان نہری آپ ہر چیز ہستے باقیا کے پنجابا یا سندھا کے ہستے آ سک جہل برگی ہیں لیکن ایدا چونکہ 465 فٹ بلندی ہیں ایدا وہ ہما آپ آر گئے ہچ چوشے محنتیں نہ لوٹی جو می اودا کے سے سالہ سال انگریز زمانہ 266 سالہ ہما زمین پیداوار داتا داتا انو آ کل کے استنا سیم و تھوڑا گتا آیا نو اودا گنجائش نے کہ آئیے پنجابی ہے یا ہمیں مردمانی ہما یا بلوچستان ہے گل زمین چم داشت کے جو امریکہ کالونائزیشن انتقال آبادیا کہ ما ہم فیڈریشن ہے کوکار کرے گا کہ قانونی جواز ہستے تو ہم چونکہ امریکہ ہے انتقال آبادی بھی انہوں ہمیں میں سر دور دے گئے کرے گا تو آگ پاتو دل مطلب اشیا گشے گا کہ آئیے آ گل زمین بسو آئیے ایگریکلچر تباہ بو انو آ کھاد ہے زورا آرتی ہے کنگا نو بلوچستان ہے ایشیا کم میں ہاور کے بیئے گئے آ آیا لنگار کنگا آباد کنگا تو اودا شا یہ ہما فصل آتا تیار بیئے گئے تو ہمیں ایشا گوشتا کہ ہما ہر چیئے بلوچ ہے نہری آپ زیادہ تر سندھا دوزتا یا پنجابا آئین ناما یا دہمیا برگ یا نوزد سدو نوود دوا کے نہری آپ تقسیم کے فارمولا جوڑ بو تو عرصہ رپورٹ شے کہ اگر بلوچستان آ رہا صوبہ بلوچستان مگوشگا ہمیں پاکستان وطی نوزدہ سدو نوزدہ دو یا پیشی ہما آپ حق برسی تو زرعی پیداوارا ہمیں ایک نام گے سبی کچی نصیر آباد پلین کے سے اے پیداوار سندھا زیاد او پنجابا کم نے کم نیم آج زیاد او لیکن پورا نیت انو ہمیں اگر زرعی پیداوار صرف ہمیں ٹکرے ہمیشیں تو بلوچ گل زمین جیکم آبادا او دا کہ ہمیں کلین شاہ قبضہ کتا او دا دیرہ غازی خان او آ گل زمین او پاکستان تو بیچار کی کلین زمیندار بلوچ ہیں مستر دنیا مستر زمیندار کے ہستے یا بلوچ ہیں او پدا واب دائے یا رپورٹ مشمارہ دل گوش کنائنا کہ آگوشیت کے اگا اے بلوچستان ہے وادی کے استا کہ تھل ما گشان یا وادی گشان کہ آیا کہ اس نے ہور ہے آپ ما بلوچی ہے لوڑا آپ پہ گشان کہ منظرنا اردو اچھی ہے گشان یا کہ وہ بارانی ہے یا کہ بارانی نہ کہ ہما سیلاب آپ کے آگوشی کہ اگر بلوچستان ہرچی سیلاب ہے آپ مرچی ضائع دیے گئے یہ اگر مجھ کن بدی کر دے لا ڈین میں آپ آش زیادہ ہیں نو ایگریکلچرا کی مرچی مارا رہا محتاج کو دانے بندے فلانے تو اگر تربیلا ڈیم ہے آپ اگر سیلاب ہے بلوچستان وادیاں تو آباد وکاں تو اگر پیداوار اندازہ وکاں نو یہ دوہمی یقینات کے نو اسی طرح مالداری یا میوہ فروٹ کے ہستے ہاں حساب نہ جنگا مالداری یقین کے ہستے نے ہم سرکاری دستاویز کہ بلوچ آبادی ہے ہر مرد میں سرا دکھ پس حساب کا ایشانی وتی فیکٹ فگرا نو بلوچ آبادی بچار کہ مرچی ماد ابا گشگاں کے دو کروڑ آ گئے کے ہستے سائے کروڑ آ گیا آبادی ہے تو یہ پسو گو کے ہستے کہ مائز ہم جانا کہ ادھر بہترین سٹے پس بیتے نئے شب بند کہ آئیے ہما پج میں یا آئیے کراکل یا ہما بیبرک نسل لے گشاں یا رکشانی نسل لے گشاں یو آئیے ہما حسابہ تو کلا آئیے پسو گوکت کے دکھاں کہ مرچی پاکستان ہے یا ہرچیے کے سمگلنگ دیئے گئے یہ ہمیں بلوچ مالداری ہیں تو نو اسیے کے سے ہمیں لٹو پلے خاطرہ انو مرچی ایک کالونائزیشن ہے انو بلوچ کے ہستے نو کے وطی قومی آزادی کی لوٹ گئے وطی زمین کی لوٹ گئے تو آ صرف پشش لک نوود ہزار نو ایدہ یہ چیزیں ماں بکنا ایدہ بلکہ منی ہمیں گپا خاطرہ زیئیں گپا یا مرچیں گپا یا غلط فہمیے یا مردم رد بہا کہ صرف مشرقی بلوچستان جد و جہد میں انو ماں ہمیں گپا دین ترکالا کہ ایک ہر سائیں نیم گئینا مغربی بلوچستان ہستے ایران کے قبضہ کتا آئیے مشورہ کس ساتھ دینی او ایدہ مشرقی بلوچستان کے ہما 27 مارچ رنگا کی شروع بو نو آ صرف وتی گل زمین ہے نو وتی وسائل ہے کہ مرتی ہما کلے وسائل پنجابی یا پاکستان یا عالمی سطح کے لٹتو برگان نو اے کلے وسائل اگر تب بلوچا بھی دے بلوچے گیا 200 کروڑ آبادی ہیں 200 کروڑ آبادی وہ منی انداز ہیں کہ صرف ہمیں آئل و گیس ہے پائپ لائن آنی رائلٹی اگر برسی تو آ یک آرام و آرند زندے گو آ جینی وہ تی وسائل وت بل تو اسی خاطرہ انو مرتی کے استے بلوچارا یک یک چک چک معلوم ہے کہ آئیے حالت سے انو اما سہ سالہ سر کے استے قحط سالی کی بو واجہ بیستویں صدی نیما رنگ تا روچ مرتی دنیا افریقہ بگر ہت جاگا شاب قحط سالی او سدو تنہ کس نمو سوائے بلوچستانا بلو ہمیں کہ دو سال سے سال دو کہ مردم صدانی صد مردم شدہ کشتا اور لکھا لکھ پسو گوک مرتا یہ اندازہ ہے کہ 1 کروڑ اکساسا پسو گوک مرتا اور پلا او دا ہما کالونائزیشن یا دلچسپی سے کہ ایک واجہ سنا بلوچا تحقیق ایک تگا کہ ہمیں قحط سالی کے استے خود ساختہ پاکستان یا ہما ایریا کتا کہ ہما یا تو وسائلن کیونکہ مری ایریا بگٹی ایریا یا ہما کے پائپ لائن گزرگا ایک آشا کہ اس طرح کہ ہمیں قحط سالی نامہ لکھا لکھ مردم پدا مہاجرت کو کسے سندھا شو کسے پنجابا شو کسے کجا شو لیکن آہاں بلوچستان کے جنگ مہاجرت آئی علاوہ تاکہ مردم کے عہدہ درکاں تو گورا عہدہ جد و جہد یا مزاحمت نبی کے انو آئیے کیس میں کہ انو ما پدا ہما یہ کہایا کہ ہما جد و جہد کے شروع بو تو آئیے اولی جد و جہد فوراً کے 27 مارچ 1948 کے قبضہ کو پاکستانا تو خان کلات کسرے برات آغا عبد الکریم بغاوت کو تو آواجا 700 مردم زو او گڑا تھیا گے تقریباً 16 مئی 1948 آ سر لگتا شو نشت کیونکہ سرلتا کے عہدا شو تو آواز آگو ہمیں 700 مردما علاوہ شریں دانشور انٹلیکچوئل او معتبر او میر گونتا کہ آ میر قادر بخش نظامانی مولانا افضل محمد حسین انکا اے کل گونتا نیو عہدا کے اشتگا تو ایشا فوری طورا وتی کمیٹی جوڑ کتگا کہ جان نثار کرمچار او پدا ڈپلومیٹک او پدا مذہبی علماء تو ایشا افغانستان روس او اے اے کلاں گو رابطہ شروع کو تو آئیے ہر چیز کے ایشانی نوشتہ و خان تا یا ہما پروگرام میں استا آہانا گشا سر لت پیپرز نو ہما پیپرز تا مطالعہ بکن کی مردوں حیران بھی کہ آہاں کے ہما تصور یا آہاں قومی آزادی ہے یا پاکستان فوجی حاکمیت ہے یا ہر چیز دا مرتی اگر تو آیا دوبارہ بوانے تو مرد میں عقل حیران بھی تو آغا عبد الکریم و یہ سنگدہ کیسے نہ ہمیں چیز کو تو افغانستان ہما صرف ہما اخلاقی حمایت گپے کو लेकिन पदा वशबु के चमने आये मुदा बलोत गर्म आप समंदर सरा क्या आया दिगे इमदाद हित वादा नको ओ लेकिन एक गोष्ट के ये वाजा शुमा के अगर अफगानिस्तान निंदक लोटे तो गुड़ा शुमा ब्या काबुला या कंदारा देमा सर लट्टा मनिन दिन ना है शुमा वापस बुराए रूसा हमें हाँ गो किजी मावती हकूमत रा हाल दिया जा ओ पदा वक्त माशुमारा हाल दिया अनु ये वाजा गु नए राशन अस्ता नए दिगे चीजी अस्ता तो पदा हफ्सद मर्दमता ईदा के ना पाकिस्तान है हाकमियत वती नोके स्ट्रेटजी जोड़ को के खाने कला तारा तब किए दा कलात नेशनल पार्टी है सियासतदाना ना रहा कि भाई शुमा बगावत मखने शुमा आगा अब्दुल करीम है हमरा मदे तो मां शुमारा बलोचिस्तान स्टेट यूनियन जोड़ कना दिया क्या आई सरबरा खान साहब भी ओ आई है हुक्मरानी ओ हाकमियता सियासी जमात शुमा भी कने तो वजह इधर अनु के पदा खान साहबा हम कम में आगा साहबा रगो के तबिया एदमा गप रप कना टाक्स कना बल्कि सियासी जद्दोद जहद लिहाजा भी तरह व इमदाद नरस गए अफगानिस्तान व तरह दार गए नए तो आगा साहब के आगा अब्दुल करीम दुम माह रंग वापस आत कलाता नजदीक हर बोया निष्ठ अनु ओदा के अस्तना गप ये सीज द जुलाई नौज द सदो किलो हष्टा ये वजह वापस इरा सरदू अनु खान साहबा या पाकिस्तान इंतजामिया मिस्टर बैलस का खान साहब वजीर खारजा नाम है तिरत आ शो पटाक से कनगा लेकिन दिलचस्पी भू के हमेदा हमें गप रप जारिया तो ओदा जनरल अकबरा चुप चुपा फौजी तरीका हमला को आयारा घेरा दात को आगा अब्दुल करीम मारा गिरफ्तार को नो ए गिरफ्तारी ओ ए ओदा वादा वही दो कितबिया गप रपा बिका नु एदा शाह ये दिलचस्प चीजें के तार रोच मर्ची चल लगे आया मर्दू नोट बिका जनरल ग्रेसी फौजा बलोचिस्तान कब्जा को पाकिस्तान हवाला को अनु बलोचे बगावतारा पदा के अस्ते जनरल अकबर खाना कब्जा को पाकिस्तान हवाला को अनु हमार रोचा जब बिगिर तारोच मर्ची बलोचिस्तान तहा फौजी हाकमियत बुनियाद फिर कर दिता अनु ए वाजा के ईशान के तो वो आया राजा जेला था हम कम ने हम बगावत आ कमजोर बू तो ईशान शुरू को बलूचिस्तान स्टेट यूनियन पदा साले दो साल सह साल रंदा स्टेट यूनियन जो को क्या ये सरबरा खान साहबा रखो ओ पता हमारे रियास्तानी मस्तिर के हस्ते आ ये काउंसिल था ओ लेकिन वती हम इलेक्शन ओ हम सियासतदान आ पश कब था तो तने वक्त वन यूनिटेशन प्लान आ क्योंकि वन यूनिटेशन जोर को अनु वन यूनिट के जोर बू अनु कम ने पाकिस्तान सजे पाकिस्तान पर ईशा व एदा बंगाला वो मशरकी पाकिस्तान है कैसे इस तरह साल मकसद है तो शर शुर्क पाक आत तो हमें दौराना ये चीज दिगरे वजह हाँ पाकिस्तान है सियासत है गुतालुकदारी कि हमें जमाना गुलाम मोहम्मद या सिकंदर मिर्जा या शहाबुद्दीन ये कुर्दानी तालुक से ब्यूरोक्रेसिया ओ पाकिस्तान है हाकिमियत है मस्तिर ब्यूरोक्रेसिया लेकिन आहां जो फौज امداد گے تو فوجا چارے کہ بھائی منی امدادا یہ ہاتھ بھی اس کنے گئے لٹ پل کنے گئے تم وقت پرچی دے میاں تو ایشا اولا کہ اس نے ایوب خان آ رہا ہے وزیر دفاع جوڑ کو حکم نے دیگر جنرلان لیکن آن کو سننا انو ما وطی حاکمیت وط گرا تو اید اکسانی جھگرہ پادا تو پاکستان بیروکریسی و پاکستان جنرل فوجی آنی میاما تو ایشا چیکو کہ ایدا پدا ایشا نی نگاہ کپ خان صاحب و دومی آنی نینگا تو ایشا کو خان صاحب احمد یار خان آگ گپ اتران کو کہ واجہ ما طرح کہ اس نے تی بادشاہ واپس کنا او تی ریاست دیا ترا اقتدار دیا تمہارا مدد کا تو خان صاحبہ چی کو وطی سردار مردارانا دا لوٹ آئیں تو جلسہ جلیس کو پگا وطی مطالبہ آتے کو اور دومی نے ان کا عید بھو کہ نوزدہ سے جو پنجہ و ہفتہ اسمبلیہ پاکستانہ ون یونٹ پروش گئے کہ اس نے قرارداد پاس ہو نو آہاں اے ہمدار ہیا اے دا خان صاحب ہے استعمال کنا گئے بھو تو او دا کہستے نا او دا اسکندر مرزا مارشل لا جا کے اے دا کہ بلوچستان نو جتا دیے گئے اور اے دا انسرجنسی ہے او بغاوت ہے او دا ون یونٹ اپریشن تو وا جا کے جا تو او دا ایوب خان کیا تو شاہ خان صاحب آ رہا ارشد کو خان احمد یار خان اسی طرح بابو نواب نوروز خان بغاوت کو نواب نوروز خان بغاوت 1958 بغاوت کی بو انو پدا پاکستان فوج کشی و اے کی شروع کو ہانی سر آتا ہانی دستور نہ رستے نو مرد میں دین دا اکیدیا ما گپ کنا او قرآن دین دا تو فلانا دین دا تو اب نواب نوروز خان و سنگتان ایشانا جہلار او گتو ایشانا ارست کو گرفتار کو گرفتاریا رندا جیل کو او باقی سنگتانا پھانسی دا او واجا بابو نواب نوروز خان جا قید تھا فوت دو انو اسی سرا ہمیں نیاما پدا بلوچستان ہے ہمیشہ سیاسی بےچینی پادات کہ آیا منی اندازہ ہے کہ کل بلوچ زانہ کے میر غوث بخش نواب خیر بخش سردار عطا اللہ باقی بلوچ احمد نوازی شان تقریب مقریر کتن تو ہمیں دورانا ایشو تیز بوانا تو 1962 جنرل شیروف کے نام دی امیر شیر محمد او ایشانی بغاوت شروع بو کیا یرا فراری تحریک نام دا نو اے بغاوت مری ایریا جھالاوان او بگٹی ہر سے جاگا اے بغاوت شروع بو کہ ہمیں زمانہ ایشان ہمیں کلارا نام دا فراری تحریک نو اے فراری تحریک یا اے انسرجنسی سائٹ یار پانچ سالہ شو پدا یگشن یا پدا پاکستانا شروع کو گپ رپ فلانا شما بلوچانی ما حق دیاں اور شما سرداریاں بحال کنا اے کنا آ کنا تا آت ایوب خان ماشاءاللہ ختم دو تو یحییٰ خان انو حمیدا یہ چیزیں مطلب نوٹ بکیں کہ یحییٰ خانہ یا انتظامی حکم نامہ تھا ایتا ون یونٹر اپروچ او پر الیکشن کنا ہے کیونکہ الیکشن کنا ہے تو بلوچ کل دماغا قومی اسمبلی ہے سیٹ تا ہر سائیں سیٹ پر جنے سیٹ اے بلوچاں تک انو پدا آئینی معاہدہ شروع بو اور بھٹو آکم میں ہیرا پیری شروع کو کہ وطی گورنر داشت کے طریقہ ہے کہ پاکستان نیشنل عوامی پارٹی ہے اکثریت آپروشی وطی حکومت کا لیکن آئیے وستا شدن نابو अनु पदा मां आयनी मुआहिदाए को वो अबती मर्जी है आईने जोड़ को नु के आईन जोड़ को आईनी मुआहिदाए को सनेट इलेक्शन को बलोचिस्तान भुट्टो कुल्ले हमा हेरा पेरी ने चलता नए पा गवर्नमेंट मजबूर बुद आया रहता लेकिन आ गवर्नमेंट आवर नौ माह रवागा नहीं गवर्नमेंट आरा प्रोश है अनुविदा ये चीजें दिगर मर्दुम ध्यान का कि हमें जमाना के बांग्लादेश के जोड़ बू तो पाकिस्तान है 90,000 फौजा हथियार दौरदा सरंदर को नु आ वापस भुट्टवा आ रहे थे लेकिन नु पाकिस्तान फौज हंचो डिमोरलाइज के आइए बिल्कुल ईमान खता बीत गया तो भुट्टवा हमें जो के अनु इसिया रामा तरीका न तरीका ए फौजारा फाते फौजे जोड़ करना तो आया चे को के हम फाते फौजे खातिरा आया हमें गवर्नमेंट आरा के प्रोशे तो सिद्धी हरनाई ए नेमगा यकदम फौजारा मूव को के शपा शप फौज मावंदा सरबू ओत अदेन पकोलुआ देमी नेमगा जो बारखाने नेमगा ए नेमगा तो अनु के फौज कशी शुरू बू तो बलोचा आइए के इसने मजाहमत शुरू को तो हरनाइए नजदीक का हम एम्बुश बू हमें मुजाहमत के शुरू बू तो माँ जाना के ए तकरीबन हमें गुशा के 8,000 पाकिस्तानी फौज 1,00,000 या 8,000 पाकिस्तानी फौज मुलविसा ओ 30,000 कच्चा बलूच पता वो सज्जन बलूचिस्तान के अस्तना देरा गाजी खान एदा जेकमाबाद ए नेमगा सज्जन हालत इशक मारे याद मा एदा कोयता था तो आहा रोड ओपनिंग डे रोड क्लोजिंग डे ओ पता 5 बजा रंग कुल्ले ट्रैफिक कुल्ले मेन शाहराह के अंदरूनी बलोचिस्तान आता आठ तक 5 बजे शाम बंद बू तो हचो बलाएं ये 5-6 साल चले के इशिया तहा रिपोर्टानी मुताबिक 10,000 बलोच कुशक बू 10,000 बलोच ये ज्यादातर सिविलियन जने आदम चुक को शपाक हंशे मर्द मत हमें पैमा 5,000 पाकिस्तान फौजी कुशक बीतगा 5-6 लाख पस के अस्ते बलोच लुटतगा वजह सिर्फ चमालिंगा या लक पस आहा मुदा जमा को लुटतगा पता चमालिंगे ये चीजें दिगे अरे कि ओदा 5-10 मर्दमाना आहा गीत तो कैंप पे तहा बंद को आर्थ कोहलू तसीला नू एदा ये चीजें पता मा समय गुशे के मा काबिले तवज्जह गुशे या नोट कनाए गए गें आ इश के पंजाबी या दन्ने ओ बलोचे या इशानी अमा रवायत हमा सकाफत हमा कुल्ले परके गप्पे अनु एदा केस ने ए गप्पा मा सिर्फ न कनगा हमें जमाना या के फारिस्ट इकोनॉमिक रिव्यू है लिफ शुल्ज जर्नलिस्ट है क्या आया अनफिनिश्ड रेवोल्यूशन बांग्लादेश हमने विश्वकतगा आ हम उदाशतगा तो आ ये जिंदा चमने दीद गप्पे तो ओदा के ए मर्द मिशा के अरेस्ट तगा तो ओदा आ ये जिंदे देमा हमें के अहम कोशिश को पेशा के अहम ब्रीफ दिखना के जर्नलिस्ट या के पर जोर आ हम पर जोर शो तो आया कुछ ठीक है मना रवा गाने ले तो मारा वहाँ इंडिया मा मोदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करना कि मना ऐसा रवा गाना है तो गुरा आया बाकायदा हम गाइडेड आहा देम दा तो आया हम मर्दम के मुदा के 5-10 अरेस्ट तक तो आहा के गप रप को तो यक में गप रप है تو یک مستری است علی گل تینگیانی. تو آیا ایشیا جس کو کہ ہمیں نیاما برگیڈیر عثمان حسن نا کہ آئی رفات چمالنگ ہم گشاں تو آ وار پا وار وڈیرا علی گل گشی کہ تی لوگی بڑے جوڑے تی مات بڑے جوڑے بھابیے جوڑے تی لوگی تو نو بلوچا تو یکی لوگیے نامہ یک واری بگیر دو وارا بگیر توڑے قیدیے ہیں یا پاس ہی گاٹے تو آئیے وہ آچ لگی تو علی گلا آچ لگی کہ گشی کے برگیڈیر ترا دیگے گپے ہم ہستے یا صرف منی جنے نے ترا فکر اچھا تو یہ دا کہ ایک زہر کے اے وجہ انو آ لپشل دا یا جستے کہ وڈیرا انو شما بغاوت کرے یا کہ انو شما بس سے گشی کہ ایشانی اگر ہمیں حال ہیں کہ ہنچو میں جنے نانی پچار کنا ہنچو میں ماتا نی پچار کنا اور اس طرح معلوم ہے کہ اے گوما چھے کنا گا انو وجہ دلگوش بکم کہ اے مردم کے ایشان گتے گا تو ایشانی بلوچے چو سکا ریش مزن نا او پدا آیا گو آپ نیستے ہیں پدا یک سہے چیار سالہ جنگا آئیے پوچھ لے گا رتا آئیے ریش مزن نتا آرنگا بلوچے گا پتا ٹاپ نکن تو آہاں دھگ پے پروپیگنڈا کو کہ ہمیں درے مردان ہوں بیچارے کہ ایک ایستے مسلمانیہ رشتہ گا ایک کافر و سکھ بیتے گا دومی ایشے کہ جی اے میلا کچیلا مانو ایشانی کے استنا شیز کنا او ایشا پزور آپ اتہا دورے دیا تو تنی وقتا یہ وتی ہمیں پلاننگ کنے گاتا کہ ایک مقامی لوکل مرد میں آتا آیا معلوم بو کہ بھائی ایشانی ریشن اس آگا تو آیا ابھی تک کم بکتا یہ مریاں بلوچیاں او بلوچے شما تھوڑے ذکریے بیچارے ہیں دیگر بلوچے بیچارے ہیں ایرانیے بیچارے ہیں ایشا بیچارے ہیں بلوچ وتی دراز دراز منہ داری تو یہ وہ نئے سکھ تھا اور نئے کنورٹ بیت گا نئے منحرف بیت گا یہ مسلمان تھا اور شما اگر شنی ریشا سائے تو قیامت پاد کے تو آئی وجہ آ بچتا نو امیدہ تو اندازہ بکن کہ میں روایت میں ثقافت چھنکس پر کے تو مانو آپ گپا فیڈریشن میں آپ نہ رہی مانو ہمیں یہ بلوچ جد و جہد ہے میں ترا گپ کرنے گا انو ایدا وجہ انو کہ ہمیں زمانہ بو اور ہمیں دا ایشان ٹریبونل ٹائم حیدرآباد سازس کیس تو کل بلوچ پیشا گرفتار تھا کل بلوچ انو حیدرآباد ٹریبونل او آئیے رندے کم نے گپ دراج بھی تو انو ایدما محتل با پرچے کہ ما مشرقی بلوچستان قومی جغرافیائی وحدت و قومی آزادی جد و جہد آیا را تمن کے ما 30 سال پند جتا تو انو اس 30 سالہ نزدیک یار چیے آستے اے پند ما جتا تو انو چوش مبی کے ما مغربی بلوچستان یا افغانستان کم نے بے خیال کنا تو منی اندازہ ہے کہ کم نے ایران ہے نیم گا یا مغربی بلوچستان ہے جد و جہد ہے نیم گا انو کم نے ما او دا دلگوش بکنا تو وجہ ما شمارا گشت گا کہ 1870 نزدیکا کہ آہاں پرشو یعنی پرشیا کلات بارڈر یا گول سمت لائن کے کشے تو 2,50,000 کے ساسا ایشا ایران آ رہا تو ادا ایران آ ادا تو او دا گرامی زمانہ ایران سرا ہم یہ مزہ ہدیا انگریز ہے بالا دستی استا بلوچستان آہانی بالا دستی کم نے زیادہ او بلوچ ہے او دا کہ ایدہ جے کی سست گا گیا اپنا گیا نصیر خان نوری یا اے کلات یا اے تقسیمہ رندہ تو او دا ہم آہانی وطی یک کنفی دریسی ہے آستا تو او دا آہانی بغاوت چلتے گا تو ایدہ یہ چیزیں شما دلگوش بکنے کیا ہما انگریزا کے دی کہ انو اے بلوچ نترہ آ گئے او ایران قبضہ ہم شر میں آ گئے تو آہاں پدا میر بہرام خان آگو 1916 یک ایگریمنٹ کو کہ ہما ایگریمنٹ تحت آہاں میر بہرام خان نیم خود مختاری بگوش ہے حاکمیت را منت بلے یہ حاکمیت دے رہا نشو کہ او دا رضا شاہ پہلوی 1928 کے بادشاہ یا شہنشاہ کے بو تو آیا اے برداشت نہ کو کہ اے بلوچستانہ یا اے وطیارہ بلی آیا وب ہما آریا مہرو ہما وطی انو شیروان پرویز خسرو تو آئے دلا ہمیشہ کے اے کلے بلوچستان کے استے بلوچ گلزمی اے ہم کے استے نا ایران او پرشین اگے تو آیا بلائیں فوج کشیے کو او مغربی بلوچستان وتی قبضہ را آیا محکم کو بلے ایدہ ہم آپ پا آرام و ارم نبو میر دوست محمد بارہ زیا او اے عشا مزاحمت کو او جنگ کو او پدا میر دوست محمد آرا گرفتار کو او گرفتاریا رندا آ واجارا آہا پاسی دا نو ہمیں پاسیا رندا او دا کسان بے ساختگی او یا علاقائی بغاوت و چل لگا تھا کہ تا ما چارا پنجو ہفتہ میر دادشاہ او دا بلائیں بغاوت کو شہنشاہ ایران خلافہ تو اے بغاوت تا دوسرے سالہ شو کہ 1959 واجہ دادشاہ را آہاں شہید کو او کشت آواجہ ایک شہادتا رن تو آئیے کسترے برات میر احمد شاہ او دا جو تت کو مکران اے نیم گات اے دا کہ آہ تو شہنشاہ پاکستان سرا باز دباؤ او زور دا کہ بھئی اے باغیا رمیا بگر او منا بدیں کم نے وقتا اے دا تت کو دا تت او پدا ایس پی او فوج دیمدات آہاں احمد شاہ رگے او لوٹے کے ایران ہے دستابدیاں تو اے دا پدا وجہ یہ نوکیں جدید دور ہے یک بغاوت بلوچستان تہا شروع بو نمائے گشت نہ کرنا کہ ہمیں مشرقی بلوچستان یا مغربی بلوچستان کو جا دے اے دشا میر جمعہ خان بلوچ پاد کہت میر واجہ میر جمعہ خان و سنگتا دادشاہ کیسر عدالتا بو کے اے دے بلوچے اے وہ بلوچے او پاکستان تہا گرفتار بو اشیا حوالہ مکنے لیکن پاکستان نمنت آئے حوالہ کو او اے رندا ہمیں نیاما پاکستان ایجنسی او پاکستان اے میر جمعہ خان او ایشانی پشتا کپ کہ حمیدا شاہ واجہ جمعہ خان او اے مردم اصلا منی اندازہ ایشے کہ واجہ جمعہ خان ایران مردم یا پدا آتو کراچیا او اے دا آباد بیت گا تو بہرحال حمید شاہ میر جمعہ خانہ کے بعد تنگ کن امیر جمعہ خان اے دش جہی روت گلفا نو کہ گلفا رہو تو او دا آیا 1964 حمیدا ایشان بلوچ لبریشن فرنٹ جوڑ کو ہمیں نیاما اب ایران جا میر عبدی خان ہم آتو واجا گو کا بلوچ لبریشن فرنٹ کے جوڑ بو تو اول سرا آیا را گلفا یا عرب ملکا خاص فلسطینیا بعض بھاشات کو اور یاسر عرفات بعض مدد دل لوتے آئیے ہم یہ وجہ ہے کہ فلسطینہ بلوچانی برغوتی آبادتاں کہ آیا انو امنی خیلا ما مردنزانا کے مروان برغوتی کے استینا یاسر عرفاتا دومی نمبر ہے پی ایل او مسترہ کے اسرائیل آگے پدا پاسی ہے سزائدہ تو آ تنے وقتا آن دزگیری تنے آیارا پاسی ہے ندا تو انو ہمیں وجہ ہم بھی تکاں کہ پی ایل او یا یاسر عرفاتا آیا انو یاسر عرفاتا پی ایل او وجہ ہاں تو مصر 1965 جلا وطن بلوچ حکومت نمائندہ حیثیت میر جمعہ خان میر عبدی خان وغیرہ ایشانہ قبول کو تو اب ہمیں سالہ پدا شام ایشانہ بلوچ لیبریشن فرنٹ دفتر پچ کنے گئے اجازت دا نو ہمیں ایک بلوچ لیبریشن فرنٹ ایرانا واجہ رحیم زرد کوہیا گوریلا جنگ شروع کو تو ایدا کے استنا کہ واجہ رحیم زرد کوہیا بغاوت کو کہ گشن کے آیا گو ہزار گوریلا تا تو مزہ عرص آیا لیکن پدا آیا را آہاں آرسٹ کو واجہ رحیم زرد کوئی کشک بو او پدا اے نیما پاکستان کے پریشر زیادہ بو تو مصر شام او ایشان کمیوتی دست کشت تو واجہ جمعہ خان او سنگت اے جستا شست و نوہا اے بغداد آتا لیکن دوسرے سال رنگ 1977 واجہ عبدی خان پدا واپس ایرانا شو نو کہ ایرانا شو تو آیا وتی ہمیں بزاں وتی یہ چھ گیاما ختم کو بغاوت وغیرہ لیکن انو اے نیاما بلوچستان بزا مغربی بلوچستان حالات ہنچو دیگر گو بیتے گتا بغاوت و گے گا شورش و بیچینی و بد امنی کے وجہ اپریل 1977 نیو یارک ٹائمز یک اداریہ نبشتک کو وہ ہمیں نیاما نیوز وی کا ہم دوسرے سالہ رندہ بلائیں یک رپورٹ چھاپے کے ترس اشے کے اگر حالات ہمیرگا بروان تو مغربی بلوچستان یا اودا کے اس سے آزاد حکومت جوڑ بو او کلے میں سرحد غیر محفوظ با تو ایدا پریشر انٹرنیشنل شروع بھی تھا اور دومی وجہ ہم بھی تھا کہ مارچ 1975 ایران و عراق راضی نامہ بو نو اے راضی نامہ بلوچ ہما کم و باز تحریکی کہ اس کا واجہ زرد کو یہ یا دوم یہ تو آ ہم شو کہ عراق ہم یہ پہنیا وطی دست کشے تو ہمیں زمانہ واجہ جمعہ خان ہے ہمرا بغدادا میر قادر بخش نظامانی واجہ اکبر بارک زیو دومی کرلے سنگت نسکندی واجہ اکل آتا تو اے ہم او دا رجیستا او لندن اے نمگاشتا تو واجہ ہمیں یا دیگر ڈیولپمنٹ اے بو کے امریکہ ہم مارے شہنشاہ ہم مارے تو دومی طاقتاں مارے کہ اے بلوچ اگر ہنچو بغاوت بکنا یا ہنچو دیما بروان تو حالات اے دیگر گومبا تو مارچ 1978 امریکہ اور ایرانا کاؤنٹر انسرجنسی ہے مزہ آئے یکے کہ اس نے چاہ بہار ہے یا ہمیں دماغا فوجی ایکسرسائز شروع کو نو حمیدہ ایکسرسائز علاوہ ہمیں زمانہ ایران بلوچانی یا دیگر لیفٹ یا پروگریسو ترقی پسند تحریک ہم پیدا کرتا یا آہانی ہم دست استا کہ تودا پارٹی ہرچی باقیات استا آستا لیکن آہا وتی وہاں کہنے رائٹ سیلف ڈیٹرمنیشن اور بدل کو آیا حق حاکمیت یا سیلف رول اعلان کو تو ہمیں زمانہ وجہ نیشنل فرنٹ آف ایرانین پیپل ایرانی پیپل ڈیموکریٹک پارٹی آف بلوچستان پدا واجہ امان اللہ کے میر دوست محمد زہگا آئے بلوچ پیش مرگا میدا آتا تو ایک کلیں کے تحریک سیاسی یا گوریلا ایک جزگا تھا تو شہنشاہ ہم وتی استبداد انتہا کو تو بعضیں بلوچ ہمیں سابق آئیے استو تو پاکستان ایم آئی او آئی ایس آئی پہنے غیر مہذب و وحشیانی آنی سابق ہے تو سابق ہے بعضیں بلوچان اگے لٹ دا واجہ عبدالصمد بارک زی او پدا موسیٰ خان لاشاری یا واجہ عبدالصمد امیری بچ بعضیں مردمی انچو کشت چونکہ مرچی ہزارہ ہزار بلوچ غائبان تو آہانہ غائب کو جیلان دور دا تو اے سلسلہ چلے تو نوزدہ صدو ہفتہ دو نوہا شہنشاہ کی گلیں تو پدا امام خمینی شیعہ اسلامی او دا انقلابات تو اولا بلوچانی خیالی شکے بلکہ بدلیے دے لیکن وچ بدلی نہیں آتا تو اے دا پدا ما چارا انو مولانا عبدالعزیز و دومی مذہبی عنصر ہم پادا ہتگا کہ شہنشاہ زمانہ مذہبی عنصر ایک اس مسترے کردارے رولے نیستا تو ہمیں زمانہ ہا ستمبر 1979 پدا ادا اہم چوشن ریفرنڈم ہے نامے کول بعض اہانی ہمیں دند آتا تو ادا بلوچ وجہ محمد نظر ہے سربراہ یا پتا ایک انسرجنسی یا بغاوت بو کہ اہاں ایک سیستانہ بگر تا کل بلوچستانہ ایک ہمیں لاتیں روچا حالات آنی جے کنٹرول آدھا رہتے ہیں پڑا ایشا فوج کشی کو میں نے اندازہ بیس تو چار یا سی اے کچا بلوچہ رکھوش ہشتاد نوادارہ زخمی کو تو پڑا ہم اے کم نبو اے بلوچے ہما سٹرگل کی ایران ہے استے آ تیز تر بوانا بو او دیگا پارٹی او دا جوڑ بوتا چونکہ سازمان ڈیموکریٹک مردم بلوچستان واجہ شاہ بخش سعیدیے بلو سر مچارا یا ڈنا یا اے نینگا کہ بلوچ راجی زرمبش واجہ عبداللہ او سنگتانیا تو ایک یورپا یا ہر نیمگا کہ مرچی ہم ایران ہے بلوچستان یا مغربی بلوچستان ہما چینو لانچ خاص کر سویڈن یا اسکینڈینیویا ملکوں بعضیں بلوچے کے استنا ہم آ وقت کے شہنشاہ ہما زمانہ دلک بلوچ آ یا درخت گا یا رندا پدا بلوچ درخت گا نہیں بدقسمتی یہ شکے ادے بلوچا ہچ جگہ پناہ ہے نہیں ادھر کے درک ہے کم نے افریقہ رہو یا گلفا یا پدا یورپا اور یا اسکینڈینیویا ملکوں کے یہ دیکھ کے انوتی گل زمین کے درا تو آتی اما سٹرگل آیا جاری داشتا انہوں کم میں ما افغانستان ہے کہ چارا لیکن افغانستان ہے مستری اشی کہ افغانستان ہجد صدو نوود سیا अंग्रेज 60,000 मुरब्बा किलोमीटर दा के अनु ए वक्त हम ता शश हफ्त हम सूबा के अस्ते हैं ओ दा हमें तुर्कमानिस्तान है बिगे ता चागिया हमें बेल्टा नेम रोजे हरमंदे हराते हैं और फराहे फरायाब हैं और ये हमें दिमागा ए आबाद लेकिन एदा कहते हैं हर दें के अंग्रेजा दा आ वक्ता ओदा अमीर अब्दुल रहमाना अब भी अमीर अब्दुल रहमाना फौरी तौर एक को के बलोच आबादिया रा कम करेगा अफगान और दिगर पश्तून ए बलोच एरिया आबाद करेगा शुरू को तो आइया के मस्त्रे पदा आबादकारी सरदार दाऊदा को के सरदार दाऊदा हेलमंद डैम जोड़ को हेलमंद डैम जोड़ करेगा चोशबू के हरती जरई जमीन आबाद बू और बलोचारा गले तो कुल के अफगान और पश्तून आबाद को लेकिन अफगानिस्तान में 60,000 मुरब्बा किलोमीटर वास्ते वो पदा ओदा मर्ची के अस्ते 2000 के तालिबान है बगावता रंग मस्त्रे नेटो है या अमरीका है मुजाहिमत या जद्दोजहद आहानी के ओदा आस्ते अब हम हिलमंदा बलोच बिल्कुल बॉर्डर है सरा शुमा हम रोजाना रेडियो और टेलीविजन होश कर गए ओ दे मजा है मजामत है पश्तून है जो मेरे अंदर ये चीजें मर्द नोट बिका के मशरकी बलोचिस्तान है के मुजाहिमत आवास अस्तेनु वो को सज्जे मशरकी बलोचिस्तान तो जेक माबादा बिगिरदा गे देरा गाजी खाना द मकराना दो हर जगह अस्तेनु मा आगे शुमारा पता द कम में तफसील गुशा लेकिन ये चीजें कि मैं गुशा लोटा आ नोशकियो चागिये आस्ते ओदा शहरी या रेजिस्टेंस के आस्ते क्वेटा ज्यादा है क्वेटा वो हर रोज होश करने गए कि ये जगह है या फौजी जनक बीता या के एस पी वाला जनक बीता पुलिस वाला जनक बीता दिगे कसे जनक बीता बम ब्लास्ट बीता रॉकेट बीता लेकिन इस ये ज्यादा दिलचस्प विषय के चागिये के आस्ते नोशकिया ओदा ओदा तो हम चो शे के कम में के लाते मैंगल के अस्ते अमीर उल मुल्क का मरी बलोची लाओ गुशा के मसलन पालतू कनल लेकिन बाकी एरिया हम तो बागी के एक वट सरकार परेशान है कि भाई ये दिए गए कि आ ये समान कपी के मर्दमन का शहरा से करेगा पदागारन केसरा हमला दी गए तो हंचो के ओदा आज लगता और अब अनु के 2014 के गवादरा सरा के हमला भी तो मस्तरे हमला पदा चाकी और खाराना पदा ये कि नवाबजादा अमीर बालाचरा के ईशा शहीद को तो ईदा हमें जमाना हमें दमक खुल हमें आँच लगतेगा तो आनी हमेशा के हमें एरिया लेकिन पता माँ के आए लोग गए इस पर गप जता के सेंट्रल एशिया हमें दमक कहे हमें बलोच एरिया लेकिन अफगानिस्तान बलोच है चोशेक इंसर्जेंसी या मुजाहिमत या जद्दोजहद है खास मन न शुकता ये हम भी सकें थे मैं अदा इतलात भी इसका या आप ओदा हमें चीज कम में तो वजह अनु के ईरान है माँ शुमारा कम में गो अफगानिस्तान है गो अनु माँ ओदा के से मशरकी बलोचिस्तान है कि हमा हवाला के अंग्रेजा आज तो पदा इंसर्जेंसी आज तो माँ हैदराबाद है सर भी था नु माँ ओदा जो पदा करना पड़ते कि माँ हैदराबाद साजिश केस वजह है या بلوچ 1970 جنگ من بلوچ پروش ہوا شو افغانستان آباد شو تو ایدا کس طرح یک بلائیں لوک یک ٹرن یک بدلی آت کا تو ہما یا ماگوش کہ ہما بدلی کے آت کا آئیے سمجھ گئے خاطرہ میں عزت مند اوشکنوں کا نہیں دلا کم میں ایران ہے اور کم میں افغانستان ہے ای ای دم گئے ہما انسرجنسی یا ہما بغاوت یا ہما قومی جغرافیائی وحدت و قومی آزادی یک تصور دلا بیت کہ انو ہمیں حیدرآباد کے ٹریبونل کے پروشت یا کے جنرل ضیاء الحق کے آت تو آئیے کہ ماں گپ کنا تو انو مرد میں سمجھا بیت کیونکہ اوجا حیدرآباد آ کل بلوچ کے استنا سر مچا رہتا یا بلوچ قیادت یا کارکنت یا دانشورت تو یہ گیشتر ادا جمع بیتا تو اس ادا بلائیں تائم رسے تو ادا ہما تائم استعمال کرنے گئے خاطرہ یا وقت گزاری خاطرہ دیگر علاوہ تو سیاسی ڈسکشن بیتا وتی ماضی را چارے تو وتی تحریک را دس کہ چھ ماہ کتے چھ ماہ بار جا چھ دودھ چھ ماہ کمزوریاں تو یہ دا وجہ یہ چیزیں نوٹ بکنا کہ آ ایشا کے ماں پیشہ ہم وتی پیشی ہما گپ ترانا کہ انگریز دے گا ماں گپ جتے گا کہ 1920 کے سیاسی جد و جہد تو میر عبدالعزیز کردہ اور یوسف عزیز مگسیہ یوسف عزیز مگسیہ بلوچستان جمہوری بلوچستان لوٹے اور میر عبدالعزیز کرد اے سنگتا خانیت تو خان کلا تو ریاست کلا تشانی توجہ رجحان انو کے بابو نوروز خان کے پاد نواب نوروز خان ہے کہ آئیے ہمیشہ کی ریاست کلا تو خان صاحب ہے خاطرہ یوں کہ فراری تحریک شست و دعے کے بو ادا بلوچستان آزاد تصور آستہ لیکن اسی ہم دیگر سیاست تو نئے پہ سیاست تو پتا دیگر سرداریاں بحالی ہے کم میں گڈ مڈ است لیکن تصور بلوچ قومی آزادی ہے است ہفتہ دے کہ انسرجنسی بو کے ہفتہ دو سیا بگرد ہفتہ دو شش چلے تو میں کہ بلوچ بغاوت جنگ کل آج مسترے جنگ ہما تو ایدا کیس پہ لندن گروپ ہما ہفتے گا کہ آہا ہما ٹراسٹ کا ہما لوٹے پدا بی ایس او خیر جان وغیرہ اے کمیونسٹ کراچی والا نہیں نیم گا پدا سوشلسٹ لیکن نواب خیر بخش سردار ساولہ وغیرہ ایشانی کے استنا ہما حکومت والا گپ ہم استا لیکن قومی آزادی ہے بلوچ پیپل لبریشن فرنٹ اور بی ایل اے ہم استتا کہ آہاں خالصتن بلوچ قومی آزادی لوٹے تو اس کے مطلب سے کہ عہدہ ہم سست ہے نو کہ حیدرآباد ٹریبونل آت انو ایدا پدا ہمیں گپ کے ساتھ کہ ماں کے یہ تحریک چلائیں تو ماں چیک کرتے تو میں کیسے نظریات کی بنیاد تھی تو ایدا ہمیں ٹریبونل زمانہ ہمیں حیدرآباد ہے ہمیں بحث مباحثہ کی بتا تو ہمیں بحث مباحثہ تھا جو خالص نظریہ دیمات تو یہ خالص نظریاتانی تہا یک پاکستان فیڈریشن نظریہ کہ مردمہ گو کہ میر غوث بخش خاص کر کہ جی ماں پاکستان فیڈریشن تنی وقتا بیدارا دومی نمگا نواب خیر بھائی وغیرہ لاتے کہ آگوست نا انو فیڈریشن یا دومی گڈ مڈ کرنے گئے ضرورت نہیں انو کہ میں ہر تحریک کی بھی آ خالصتن قومی آزادی تحریک دی انو کہ ٹریبیونل رندا اب کے ڈر آتے رہتا تو سردار عطا اللہ خان خیر بخش خان اے علاقے مردوں و جلا وطن بیتا نواب اکبر خان بگٹی یا سردار میر غوث بخش بزنجو اے پاکستان آتا تو میر غوث بخش بزنجو آوتی پارٹی جو کو اکبر خان آوتی اما کہنے سیاست آستا تو اے دا یہ چیزیں دیکھیں وہاں بیچارہ کہ نو ہما دا بلوچ انسرجنسی یا دا بلوچ مسلح جد و جہد کی کم دو انو اے دا ضیاء الحق کے دور کے آتا تو 1980 دا پدا کہ افغانستان مردستان تو اے دا میدان مشرقی بلوچستان یا پاکستان زیر تسلط بلوچستان میدان خالی دو انو ایدا کیستے حکومت کوشش دو کوشش کو یا باقاعدہ مردم یا تاریخ ہم دیا 1978 کہ آیا یقین ویش کہ انو اے مستر قیادت کے بلوچستان میں ہستے یہ سیدھا راہ نہیں ہے اسی طرح ہے کہ اعتبار ماں کت نہ کرنے گا ماں بعض شیرہ آزمائے اشیار سرداری دا سرداریا در کو جیلا دا جیلا در کو مراد دا مراد پولیت تا حکومت تا کوشش دا حکومت پولیت لیکن اے سیدھا نہ دیئے گا اشی سرما اعتبار کت نہ کنا انو ما یا ہنچو گروپ پہ جوڑ کنا کہ آ نو کے یعنی ابھرتا ہوا کہ اردو گشن ابھرتا نیو ڈیولپنگ دولتیا پیمان یقین نوکیں دولتیا بیتے تو یہ دا یقین نوکیں سیاسی یا قبائلی مسترے جوڑ کنا کے ایشانی خالی کتگیں جاگا بگی تو یہ ان کا توجہ دیکھ بو دومی ایک بو کے پیشہ بلوچے تہا برائے راست ایجنسی بھرتی کم یا نیست یا یکی یا کپی اصف پجر رکھ دو انو شام ماس لیولا بلائیں چوئیں پیمانا ہے کہ اس سے بلوچے جندے تہا ایجنسی بھرتی شروع کو نو اے دو چیز کے دے مات کہ موتبر نوکے موتبر نوکے دولتیا ہمرا کہ ایجنسی ہے بھرتی کے شروع کو انو ایدہ کی واجہ جلا وطن بیتے ہیں اوڈا کے اس طرح کی کس میں فوج شکست یا پسپائی بو افغانستان اشتا ایدہ میدان خالی بو تو یہ پیل میں 1980 پیریڈ کے اس طرح یہ ہما خالی میدان پیریڈ کہ ایدہ ماں چارا کہ ہما خالی پیریڈا مردما ہما کوشش کو کہ اقتدارا شرکت بھی کرنا یا فیڈریشن بھی کرنا یا پارلیمنٹ بھی کرنا اور پدا ہمیں پیریڈا مسلح جد و جہد خلاف باز گپ بو نظریات خلاف باز گپ بو لیکن ادا یہ چیزیں دیکھا ہم واضح ما چاہ رہا کہ ہمیں پیریڈ کہ یہ سیاسی پارلیمانی سیاست یا فیڈریشن سیاست کے بو کہ بی این ایم وائی جوڑ بو بی این ایم جوڑ بو بی این اے جوڑ بو بی این اے رندا جمہوری وطن پارٹی جوڑ بو پی این پی جوڑ بو بی این پی جوڑ بو پدا پونم جوڑ بو یہ کلے کیسے یہ ہما پارلیمانی سیاست ہے اور یہ ہما کے خلائے ہر چیز ہے ہما یہ پر کنے گا لیکن یہ ہمیں ہشتادہ پیریڈا یا دیگر چیزیں مارا چارگی کہ آیا منی اندازہ عشق کے انو کی تعلیم زیادہ بو کمیونیکیشن زیادہ بو تو آ یہ اثر بلوچے سرا کپتا آ انٹرنیشنل فیصلہ ہے نیمگا کہ ادا کے یورپ تہا قومی ریاست کے استے جسمی صدی شروع آتا کہ شروع بو تو اولی جنگا دومی جنگا کی قومی ریاست یورپا شروع بوتا تو یہ قومی ریاست کے 1908 کشا آت تو قومی ریاست ہے مطلب عشق کے کہ جی کل قوم کل عوام آہانی فلاح بہبود خوشحالی لیکن ایدا کے استے کمے یورپا بے روزگاری آت اودا یورپ تہا کے استے اقلیت مسئلات یورپ تہا ڈیوائڈیڈ نیشنانی مسئلات کہ بعض اکسانے ہنشے قومتوں کیا فیصلے چیر چیر ملکہ نہیں تہا تھا تو یہ ادا کیس میں ہمیں قوموں کے اس میں وتی مطالبہ شروع کو کہ عوامہ شروع کو کہ جی میں بے روزگاری سے دیے گئے منا کہ اس نے ہمارا صحت تو تعلیم ہے ہمارا سیکورٹی ہے خاطرہ کہ میں قومی ریاست ہے کوشش کو قومی ریاست وہ دیا گا منا نہیں تو بلائیں ہشتاد تہا یک کے بحث مباحث ہے پدا چسک بو یورپ تہا دنیا تہا کہ جی انو ریاست وجود جواز کے دی تک تو یہ نمگا ہمیں بحث مباحثہ یورپ تہا شروع ہوا سیمینار بتا انٹلیکچوئل آتا پولیٹیکل سائنس آتا تو ہمیں پیریڈ یہ ہم چاہ رہا کہ سوویت یونین پرشتا انو کے سوویت یونین پرشتا او پدا قومی ریاست پادا تھا نو او دا یورپ قومی ریاست ہے چیلنجر تھا یہ دا کہ اس تے قومی ریاست پادا تھا تو پدا یک بحث مباحث ہے شروع بو تو آئیے تھا اے بوت کے یورپ اقلیت ہے ہما کے ڈیوائیڈیڈ نیشن تھا آہانی قومی جغرافیائی وحدت منی خیلا چلو ہفت یا پنجا ہنچے یورپا ڈیوائیڈیڈ نیشن کے کسان کسان چار لکھ پنچ لکھ آبادی کے آہانی ہما یک سامی ماڈل کے گشت ہما یہ تحتا آہاں قومی جغرافیائی وحدت آہاں تسلیم کو آہاں کے استے اقلیت حق تسلیم کو آہاں انسانی حقوق کے استے کل چیزاں تسلیم کو نو اے تسلیم کے یورپا کو قومی ریاست ہے بچائیں گے خاطرہ تو ادا کہ یورپ سوویت یونین ہے بڑا گا پدا کہ قومی ریاست گیا پادا تو نو مردم دل نبی گئے کہ سوشلزم مردم اے گشی کہ جی سوشلزم ہے پسپائی دو انو انٹرنیشنلی عالمی سطح اے منگ دو کہ ہر چیز کے جنگ دنیا تہا بیتا کہ آئے تہا اولی عالمی جنگ دومی عالمی جنگ سانے جنگ اور سرد جنگ کل آہانی فاتح کے ہستے نیشن نیشنلزم اور قومی ریاست نمبر یک مپدا اسی طرح گشی کہ ہر چیز جنگ دنیا تہا بیت گا آ جنگانی فاتح نیشن نیشنلزم اور قومی ریاست دو مہینے میں گا کہ سوشلزم ہے پسپائی بو نتیجہ یہ بو کہ مشرقی یورپ پہ ہیں یا کہ سینٹرل ایشیا ہیں پدا اوبا کے استنا ہما جاگا کے کیا سوشلزم کے خلائے پیدا کو پدا آ نیشنلزم آگے او دا دیگر نظریہ نیات او دا نظریہ کیات نیشنلزم ہے نظریہ تو اسی مطلب اسے کہ ہمیں کہ انو پدا کے فدی کے بدل بھی گا تو ایدہ کیس میں ہر چیئے کے نوشتہ بو کے بس تو یک میں صدی ایجنڈا تو آئیے تھا اے ہم تسلیم کنگ بو کے نیشن نیشنلزم قومی ریاست کی استے ہر چیئے انٹرنیشنل دیما چیلنجز کے استا ایک کسوی صدی جا چاہے آ کے اس آبادی با یا انوارمنٹ با یا دیگر جنگانی با آہانی فیصلہ دیگر کس کتنکا کے انسانی ریاستی وجود ہر چیئے تجربہ استا اودا کے یو این ہر چیئے فیصلہ کنگا یا دیگر چیزیں کی کنگا آ یا ریاست نمن نگا تھوڑے آ نیپولین اسٹیٹ نیشن پہ بھی یا رقباتی ملک جو کہ افریقہ ہے گا یا ساؤتھ امریکہ ہے گا یا دیگر کے رقباتی اسٹیٹ ہے چونکہ پاکستان ایک رقباتی مصنوعی اسٹیٹ ہے یہ دا مسئلہ یہ پیدا گئے کہ یہ جگہ یا جنگا رہو گی یا امن نہ رہو گی یا دیگر یوں آئیے ریاست تسلیم نہ کرنے گا لیکن قوم اور نیشن اسٹیٹ کے آئیے اسے کے کل مننا کہ ہر وقت کے نیشن یا قوم کی نندی اور صلاح مشورہ کا جھگڑا کا بحث مباحثہ کا انو کی ایک فیصلہ ہے کا تو آ گشن کہ نیشن فیصلہ آ کے استن چونکہ پسے آما گشن کے ہلڈ انسٹنکٹ کہ ہلڈ انسٹنکٹ میں نظر نہ کہ ریوڑے نفسیات کہ ہما دے میں سربر کی رو گیا چاہ دور دت کلے ہما پس پشتہ پیدا گا ہم دور کرنا تو قوم فیصلہ کے استے آ کلے پولیٹیکل سائنس یا انتھراپالوجی یا نفسیات آ گشاں کہ قوم ہما جھگڑا کن نمنی بحث میں باعث کا انو کہ فیصلہ کتائی تو منا جنگا رو گی انو اگر کی جنگا کسے کے نیتے ہیں قوم جنگ فیصلہ اگر کسے انحراف کا تو آ غدار ہیں تو لہذا ہمیں یہ صدیا کے سوویت یونین کے پرش قومی ریاست کے آت تو ہمیں دا ایشانگ بیست اکیسویں صدی یا بیست یکمی صدی ہے کہ ایجنڈا دا کہ جی مارا اے پاپولیشن ہے اے انوارومنٹ ہے انو مرچا میں نوکے سوشائے شاندور دا ٹیرریزم یا ہر چیز ہستے تو اے کلا کے اگر یو این نا عہدا کے ہستے نا کہ یو این نے زندہ وچار یونائٹڈ نیشنز اٹ از نیشن اگین قوم تو ایک ایسے میں قومی ریاست کے ہستے قوم فیصلہ کے ہستے کل مخلوق رہو تو لہٰذا ہمارا کل دنیا تہا قومی ریاست تا وقت مباں تو یہ چیزاں ماں کنٹرول کت نہ کرنا کہ مصنوعی یا رقباتی اے وقت کی ریاست او دا مردم آئیے تسلیم نہ کرنا تو اے دا ہمیں ایک نظریہ آتا تانو ماں اے دا وطی بلوچے ہمیں تحریک تہا بچارا کہ 92 یا ہمیں پیریڈ کے نواب خیر بخش یا دومی سنگت کے جلا وطن تھا اے واپس کایا نو اے واپس کایا تو ہمیں 90 پیریڈ اولی وارا کہ ہما بستو نوز سدو بست دہائی کہ ماں گو کے او دا میر یوسف عزیز مگسیہ بلوچ یا سیاسی جدوجہد کی شروع کو یہ دا بلوچ مسلح جدوجہد آیا را یک نوکے تعاونے یا مدد یا آئے سیاسی جدوجہد را یک ایک بلائیں مدد دے رسے آ کے اس نے نظریات کیے آ آئیڈیالوجی ہے یہ کہ آ 90 1990 آ دین انو بلوچ قومی آزادی یا بلوچ قومی جغرافیائی وحدت او قومی آزادی را انو مسلح جدوجہد را نظریاتی پشتیبانی اولی وارا رسے हमें एशिया ए ना कि बलोच के अस्तने किताब छाप बीतवा रिसर्च बीता बलोच नेशनल एग्जाम में सरा कम से कम चार पंच वो मंजदाना पंच या शश मंजदाना की तहकीक या डॉक्टरेट है बू डॉक्टर अनायतुल्ला बरेसी मैं जिंदा बलोचा अलावा मिस्टर मार्टिन अनु मर्चा यके फ्रांसीसी और ये रिसर्च करने गए कि यूनिवर्सिटियां निश्चित गए तो ये कुल्ले मर्दमा ईशा की ये रिसर्च शुरू को बलोच नेशनलिज्म और नेशन इसी बार वा तो बलोच है हमें पीरियड वक्त हम बहस मुबाहिसा शुरू को यदि व्हाट इज नेशन व्हाट इज नेशनलिज्म ए कुल्लानी नेम का तो एदा मैं चाह रहा कि बलोच वस्ती या इंटरनेशनल ये आइडियोलॉजी है बलाएं चीजें रसे ये बात के अस्तना मजबूत है या इश्य है पर कि मुसल्ला जद्दोजहद मैं चाह रहा तो मुसल्ला जद्दोजहद या सियासी जद्दोजहद हर दो की कहाँ या स्टेल मेटे कहाँ आ रियासत रियासती इदारा मफलूज करना लेकिन आइए रंदा के सियासी क्यादत के आइए दस्तजूरी तो आइए थिंक टैंक को दानिश्वर ओ आइए इंटरनेशनल फोरम इंटरफेयर करना ये इंटरनेशनल आलमी सतह है कि कहाँ आवाई नचार कि भड़क के विजन है कि जी गे बर्दाश्त नहीं करूँगा आग लगा दूंगा आ तो सतह यूएन कहे और अमरीका कहे यूरोप है सियासतदान और इंटेलेक्चुअल थिंक टैंक कहाँ था तो बलोच सियासी क्यादत बता रहा ये नब्बे पीरियड के अस्ते हमें दा बता रहा प्यार करना शुरू था कि रोच मर्ची इन तो विचार के अब आगे अब यूरोपा या दोमी जगह सेमिनार दिएगा या दोमी चीज दिएगा या बलोचिस्तान का सेमिनार देगा या टेलीविजन देगा या हर जगह के देगा अनु के बलोच अनु के दलील देगा अनु आम दलीलें देना के इसके ना पाकिस्तान का उस्ताद नका पाकिस्तान है बला बला है इंटेलेक्चुअल है तो ये गपक बीजा नु आया आ वत हैरान भी नु नतीजा ये बीता के हमें पीरियड के मुसल्ला जद्दोजहद वतारा पदा बकौल उर्दू वाला सफा दुरुस्त करेगा हमें वेदा के इससे ना आइडियोलॉजिकल बलोचे के इससे ना या नोके बलाए चीजें आस्त कौमी तहरीका गों का तो 2000 या 2001 का अनु बीएलए देमात अनु बीएलए के देमात अनु बीएलए या बलोच कौमी आजादी या बलोच कौमी जोग्राफियाई वहदत कौमी आजादी एजेंडा था अनु हित इबहाम हित कंफ्यूजन हित चीज नेस्ते अनु बिल्कुल रोश रोश शना है पैमा आ या वतारा ऐलान को मां इसी इनकार न करना कि मर्ची हम बलोच एथा पाकिस्तान फेडरेशन या पार्लिमानी आ आस्ते लेकिन मां ए ने कहा कि जद्दोजहद गप करेगा तो गे 2000 या 2001 का कि बीएलए या कौमी आजादी है के आ तो आये तहा आइडियोलॉजिकल और मुसल्ला जद्दोजहद न्यू आया हर दो गोना अनु ए पीरियडा पदम आचारा के बीएलए सरकश अनु कम में यानी बकौली उर्दू वाला उभर आया है इमर्ज बू लेकिन ये था कि अस्तना हमा सियासी पार्लिमानी कुकार जग्गा आ हम के स्थिर अस्ता के बहस मुबाहिसा अखबारानी तहा मीडिया तहा लेकिन आये एंगल हमा फेडरेशन आये रखे मखलूगुशा महरूमिया आया गप महरूमिये को आया फेडरेशन ज्यादती को आया शहरी हक गप को आया महकुमी या मास्टर स्लेव डायलेक्ट के कुशा آ گپنکو آئیے کہ انالائز ہر چیز پر محرومی ہے انالائز آئیے ماسٹر سلیو ہے ڈائلیکٹ ہے انالائز دیا لیکن نیوک بیلے آتا انو ہر انالائز ہے مرچی پہ ککن ہے کیونکہ اے 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 واقعہ دیتا تو آ فوراں آئیے کہ انالائز کا آئیے ماسٹر سلیو ڈائلیکٹ ہے ہم آئیے کہ آبجیکٹیو یا معروضی طریقہ انالائز کا کہ جی اے منی محکومی یا غلامی ہے انالائز ہے تجزیہ و تبصرہ ہے میں محکومی یا شہری حقوق ہے نینا تو اے فرق ہمیں پیریڈا واضح دو نو ہمیں روگا کہ میں سیاسی گیا فیڈریشن والا او ایدا بی ایل اے والا تو ایدا کیسے دو ستمبر امنی انداز ہیں کہ اے پاکستان فوجا گوادرا حملہ کو نو ایدا کہ یا حملہ کو تو او کا گوادر ہے ہمیں کوہاں یا حمیدان نہ کو ہمیں دا کیسنا کہ گول سمیت بارڈرے مند وغیرہ ایک کلے علاقہ را حملہ کو پدا ہمیں حملہ را یا پدا ایکسٹنٹ کو ما چارا کہ خارانہ ہمیں حملہ بو کم نے ماہ رندہ خارانہ رندہ پدا نوش کیا بو نوش کیا رندہ پدا ایشان کیسنا کہ ہمیں کو کہ مچا او ایدا گیا بیلے اڈا آتا بولانو مچا ایدا پدا حملہ آتا نو حمیدا شاہ ما چارا کہ ہمیں زمانہ دیرا بگٹیا کے استے معاملہ کم میں گڑبڑ زیادہ بو کہ حمیدا نوز دے صدو پنجا و سہے کہ آئے گیس ہے معاہدہ کے استے ہما پیریڈ نو حمیدا حلاس بیٹی گا پنجا سال ہے نو نوکیں گیا معاہدہ گپ چلا گا جی مارا یہ کہنے معاہدہ شمیں انو ما جانتا کہ شما مارا چوں تباہ کو چوں مارا پرام چوں شما میں استحصال کرنے گئے انو ما ہما کہنے ہما رائلٹی و مائلٹی آئیے سر نہ کرنا انو کیسے ما جانا کہ یہ وسائل ہر چیز ہستے اشیا اقتدار اعلیٰ منیے ما ایشیا حصہ دار نہ ہو کہ تمنا کیس نے 50% 10% نہ ایک ٹوٹل کیس نے منی ہے نا تو ہمیشہ دیرا بگٹیا کیس نے معاملہ کمنے شو ما چارا کہ 2005 کے آس انو ایدا کمنے تیز بو لیکن ایدا یہ چیزیں وجہ دیگر چیزیں کیس نے آئیے ما سنگی میل گشان یا تاریخی چیزیں گشان آئیں 4 دسمبر 2004 ہے 4 دسمبر 2004 اشیا یاد بیدار ہیں یہ ہما تاریخیں کہ اولی والا نواب خیر بخش مریا وتی زندگی ہے اولی تحریری اعلامیہ جاری کو 4 دسمبر 2004 تحریری اعلامیہ واجہ جاری کو کہ میں تحریک استے اے قومی آزادی عوامی بالا دستیے گے بلوچ عوام یک یک کہ آ نہ چیزے نہ کیسے آ شپاں کے آ کھیت مزدورے آ پرولتاریا ایک ایسے بلوچ عوام خاطر ہیں او اے تحریک مقصد قومی آزادیہ علاوہ ہت نیست انو اے اعلامیہ کی تو انو پدا ہمیں مشمرہ گو کے دیرا بگٹیا حالات دگر گونبو آنا تھا تو ہمیں چپکلش ہے تھا ہمیں گپ رپے تھا پاکستان ہے بد اہدی و آ چیزہ اور معقول جانا کہ حد مارچ 2005 ناگہان ہاں ڈیرا بگٹیے سرا حملہ کو اور عہدا کے نواب صاحب مردم نشتگت بگٹی اور دومی بکال یا بلوچے کے اس طرح ہمیں یہ کہنا ہے نا کہ کئی مسلمان بکالے سکھ ہیں بلوچ بلوچ ہیں تورے آ بکالے تورے آ ہر کسی ہستے آ بلوچ بلوچ ہیں. تو ہمیں یہ حملہ ہفتہ مارتا شستا زیادہ ہشتا بیاسد نیاما اکیس مردم کشک بیتا. نواب صاحب لوگ مردم کے ہستے ماتو گھوار آ ٹپی بوتا. نواب صاحب ہے حمودا کی نشت گا عہدہ کے ہستے یا بمے کی کپ تو آئیے حمودا کے گال دیا آ ہم کشک بو او آئیے منشی کشک بو. نواب صاحب عہدا جب بچے تو دو مہینے میں گاشو تو عہدا پھدا بمے کپ انو ایدا چوشے جنگ بلوچے باز بیتا. ہمیں شہر تھا ڈیرا بگٹیے گا نواب پیرو کا آیا انگریز مزاحمت کو ہم ہمودا سیاست مد ہمیں شہر تھا کشک بھی تو یہ کشک بھی. لیکن ادا مسترے چیز کے ہستے نوزدہ یا بیس مارچ نمنا وہ تاریخ یاد نہیں آ گئے ہما تاریخ نواب اکبر خان بگٹیے اعلامیہ ہے نو ایشیا جو پیشہ اگر ماں نواب بگٹیے سیاست آ رہا بچارا تو آ فیڈریشن سیاست آ صوبہ خود مختاری سیاست آ ہنش سیاست یا پاکستانی سیاست آ. لیکن ایدا آتا اولی وارا مشمرہ یاد دلینا کہ ذہن یاد بیاری کہ نواب صاحب آ گشتگا کہ حبد مارچا پاکستان فوجا حملہ کو شست ہشتاد بگٹی کشک بو شست ہشتاد بگٹی کشک بو اے بگٹی بلوچا بگٹی کیا بگٹی بلوچا اے واقعہ دیرا بگٹیا بو ڈیرا بگٹی بلوچ گل زمین یک نظریہ جنم زو یا نظریہ دیما آ جنم زو انو کے نظریہ کی قید نظریہ کی جنم زوری تو آ دنیا ہر شیا جب برز و بالا تریں. تو اسی مطلب سے کہ نواب اکبر خان بگٹیے اے اعلامیہ انو چیدو رن کے استے ہر چیز استا بلند بالا کہ آ نظریہ آ نظریہ چیا بلوچے نظریہ بلوچ قومی آزادی ہے نظریہ. تو یہ یک بلائیں دیگر تبدیلی ادا انو پدا ہمیں فروری 2006 ہن چوکے آہاں دیرا بگٹی باز حملہ کو ایک ہو تو نواب صاحب یا دیرا بگٹی آ رہا یلد دا شوکو ہا. تو ہمیں پیریا دا پیشہ نواب زادہ بالاچ یا مری یا اودا مکرانہ بی ایل ایف یا دوہمی بی ایل اے یا کل امودا انسرجنسی وہ باوجود دار جاتا ہے چاگیا دار جاتا ہے کارانا دار جاتا ہے بولانا دار جاتا ہے. تو نواب صاحب ہم ایسو آئیرہ جائن کو نو ایدہ کہتے ہیں کہ ہم نے 2014 جنرل مشرف کو حلوی روتے ہیں 14 دسمبرہ نو 14 دسمبرہ کے جنرل مشرف رہو تو آج جنرل مشرف ہے سرا راکٹ دور جگ بیتے ہیں کہ منی خیالا یک دو راکٹ دس ہے غزہ فاصلہ کپتا نو اے کیا مردوں ہما کی مشروع گوشتا کہ فائنل ہما نظریہ تحت آئیشیا بیچارے ہیں greater are the people who lead the movement to invasion. Anu e hamla ke bu तो इशिया रंदा दोहमी रोचा पदा रिपोर्टानी मुताबिक कोर कमांडर और जीओसी हेलीकॉप्टर वाला वजह था तो आईएल सरा हमला को पराला तो आ तप तपी भी तिगा तो हब्द दिसंबर पद आयशा मरी बुबी और ए दमगा बलाए हमला शुरू को के आइए नतीजा पदा में मार्च वाक्य बू नवा बुबी के सेना को हाशो के बीस तो शश अगस्त 2006 ईशा ऐलान को के नवा बुगती और सीओ हफ्त गोरिला के अस्ता हमरा शहीद कनक बीतगा अनु हमें के शहादता रन 2006 पदा हमा इंसर्जेंसी और हमा कुल चीज वती पैमा जारी था और मीर ब्राह्मदर मीर अली नवाबजादा बालाच तो बाज अच्छन के नामा नजाना हम कोहा जंग करने जाता के 2007 में जंग था अगस्त आई था वहाँ नजरियाती जंग था आइए था प्रोपेगंडा जंग था या डन्नी मुल्कानी हमें सेमिनार और मखलूकारा आगाही आलमी सतह है एक कुल चीज जारी था के नवंबर 20 का हालात के मीर बालाच अरा आ शहीद को ओ पदा के कमे रंदा और लंदना खैर ब्यारा और फैज बलोच शना आहा गिरफ्तार को तो ए यानी 2008 के आता अनु एदा ये चीजें मार चार लोती आ यक्के इशे के अनु बलोच कौमी जोग्राफियाई वहदत और बलोच कौमी आजादी तहरीका या खुलापन ओपननेस हैसियत आलमी सतह हासिल को अनु आलमी सतह कोंडा राइस भी बीते हैं दिगे कसे या डिक चेनी भी बीते हैं या गोल्डन ब्राउन बीते हैं या हर कसे बीते हैं आ या अगर बुशारा कसे जिसका आ हम गुशे के जी बलोचानी ये जंग के अस्ते हैं ए पा कौमी आजादी ए खातर है ए जंगा दिगे शक को शुबाए नेस्ते या के वे दू के आया खुला फनात का ओपन न साता जो मी आलमी सतह आ मर्दुम अनु मन के ए कौमी आजादी और कौमी जोग्राफियाई वहदत ए खातर है बलोच है अनु ए ए ए औ पदा आलमी सतह थिंक टैंक अनि शुमा हम वान गए तेसरा हम हस्ते के अनु मर्ची मुसल्ला जद्दोजहद के हस्ते आ हमा कहने पैमा न के ओदा के अस्तना यक चूहे वाजाए या सियासी क्यादत या अन्नू आ गुशा के जीक अन्नू के मुसल्ला जद्दोजहद ऑर्गेनाइजेशन बीएलए या हमें के अस्तना ये वतीशनी ऑर्गेनाइजेशन है ये कसी हुकुम है या हाकमियत है मोहताज ने ये मस्तरी चीजें नोके के आता के आ आइडियोलॉजी है बरकता आ हमें तजर्बानी बरकता आ के अनु नेशन नैसे नेमगा के तहरीक तो आई बरकता एक कुल चीज आता अनु ये दा पदा मा ये चीजें दिगे बिचारा कि बलोचा अनु ए रीजन था दिस स्टेबलाइजेशन पोजिशन आता तो ओ दा मा पश्तू ने चारा तो ओदा के अस्ते ना कि ईराना अनु के अस्ते मर्ची जुंदुल्ला के अस्ते या दिगत तहरी के अस्ते आ हम मुसल्ला जद्दोजहद या सियासी जद्दोजहद हंचो शब मशरकी बलोचिस्तान वक्के मर्द में तजिया कर मगरबी बलोचिस्तान ईरान आजादी तहरीकर مستر لے کی پدی پیرا گشین مشرقی بلوچستان تنو یہ فیصلہ کرنا گرانے کہ او دا تیز ترے اے دا تیز ترے لیکن ہر دنانی آستے نو اے دا کیس تنے میں ہمسائے گا ماں بچارہ پشتون ہے کہ پشتون ہے سکے بلوچ بارڈر ہلمندہ کے شروع ہیں تو یہ کل گشان کے پشتون جنوب مرچی امریکہ نیٹو دستہ دراہتا تو ہمیں پیما پاکستان دستہ دراہتا نو ہما کے استے جد و جہد جلال آباد یا ہما بارڈر کراس کتا آتا وزیرستان او انتظامی پشتونستان کو ہاتھ بنو اثر دیتا انو ما پتہ ریپیٹ کرا کہ یعنی گیا ہلمند بلوچ بارڈر کیسے افغانستان ہے عہدا کے شروع ہیں کلے جنوبی افغانستان بغیر تا آت پاکستان ہے وزیرستان بغیر تا انتظامی بنو کو ہاتا آہانی دستاجد دا بگوش کی در آتا ہے اے دا بلوچ کے استنا ہمیں حدہ اگر نہیں تو آیا مکمل طور ڈی سٹیبلائزیشن ہے پوزیشن ہے انو تنگ تینک کے اے گشاں ماں اے گشاں کہ امریکہ نیٹو او مزائیں طاقت کے استیں انو وطی ہمیں مسلح جد و جہد ہے یا گوریلا وارفیئر ہے مقابلہ اشیا شک نے کہ امریکہ سپر پاور ہیں یا نیٹو گونے انو ایدا کے ما گشان کے صدی بدل بھی گا بیست یکمی صدی کی پیدا کا تو بیست یکمی صدی ہے ایجنڈا ہے سلسلہ ملٹری یا آرمی یا فوجی قوت پیشین گوئی ہم کتاب تھاپ بیتا کہ آیا آہاں تحقیق کو کہ جس تو یکمی صدی ہے فوجی طاقت بیلنس یا طاقت کجا حدک ہے آ کتاب نام فیوچر آف وارفیئر کتاب نام تحقیقی کتاب نام فیوچر آف وارفیئر کہ آ تقریباً پاکستان یا دومی ملکاں فوجی ٹریننگ حصہ ہے آ کتاب امریکہ را گشید امریکہ تا سپر پاور ہے تا یورپ ترا گونے نیٹو ترا گونے تا ہر جگہ ہے لوٹ ہے تا او دا فوج دور دے تا او دا بمباری کنے تباہ کنے تا او دا وطی فوجاں داشت کنے لیکن امریکہ اے چیزہ یاد بدا تا جنگ کٹ نکن ہے کہ تا جنگ کٹت نکن ہے لہذا امریکہ گوریلا وارفیئر مقابلہ در میا یہ وجہ یہ کتاب 2000 نوشتہ بو کہ مرکی یہ کتابہ 8 سال ہیں 2000 وقتا یہ تصور ہم نے اس تک کہ میں ورلڈ ٹریڈ سینٹر واقعہ بھی یا امریکہ کے استے نہ عراق کہے یا امریکہ افغانستان کہے نیٹو کہے یہ تصور آ وقت نیست کے یہ کتاب چھاپ دوں انو امریکہ ہما وتی ریسرچ وتی تھنک ٹینک ہے گپا رہنا من نے عراق ہمات افغانستان ہمات او پاکستان ہمات او آئیے کیسنا ہالی کاپٹر آئیے فوجی چیز بلوچ خلاف ہم استعمال بھی ہو گئے بلوچ ہم گوریلا پادا تھا مغربہ پادا تھا مشرقہ پادا تھا پشتون جنوبہ پادا تھا شمالہ پادا تھا کل پادا تھا تو مردم امریکہ گشان تئی دہشت گردی تئی اسامہ بن لادن تئی ہر چیز اسٹریٹجی است تئی وتی اسٹریٹجیاں तई तंग तंग का 10 साल पेशा हम तरह गो मर्ची हम तरह गुशगा के ता फौजी ताकता निष्ठकन है ता बलोचे गुलजमीन निष्ठकन है ता पश्तून गुलजमीन निष्ठकन है ता अरब गुलजमीन निष्ठकन है ता निष्ठ गए इराक ता निष्ठ गए ता अफगानिस्तान निष्ठ गए या हिसाब पाकिस्तान है फौज बलोचिस्तान निष्ठ गए शुमा कथित न कने लिहाजा नसीहत इशे के अमेरिका नेटो यूरोप शुमा कम अज कम अरबिस्तान बिल ओ आहानी वती मसला पश्तून ओ बलोचागो बिनिंद आहानी तारीखी नजरियाती कुल चीजा गप बिका ओ ए मसलानी हल के अस्ते ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्टिवली मारूजी तौरा दर्क तई मसला हम बलोच समझा पश्तून समझा तई जरूरता तई मफादाता इंटरनेशनल मफादाता इंटरनेशनल अमन जरूरता इंटरनेशनल एनर्जी जरूरता एक कुल्लारा बलोच हम समझी पश्तून हम समझी ता हम समझे यूरोप हम समझी नेटो हम समझी बिनिंग जे इशिये अमनो सलामतिया गप रप्पा इशिये ए वक्ता हल दर्बिका वरना अगर ता ए हल न करने ओ बलोच पश्तून अगर यकजाबा तो गुड़ा नि तसव्वुर बिका हिलमंदा ता जनूबी अफगानिस्तान वजीरिस्तान ता आगे इंतजामी सूबा सरहद कोहाट बनुआ ओ पदा आ हिलमंदा ओ क्वेटा बिगिर द मकरान दो जंदुल्ला द किरमान अगर ये कुल पाद बे तो न सिर्फ इसे के ए ए ए कुल्ले बेज के अस्ते ए के अस्ते ने 12 से 13 लाख मुरब्बा किलोमीटर एरिया ए के अस्ते ने खून रेजी नस्ल खुशी तबाही रोत ए अमेरिका नेटो है के अस्ते आयल ग्रेट गेन और एनर्जी हमा वाब के अस्ता आहा हम सोची ओ आहा हम बकौल उर्दू वाला बसम कन दौर दौर बलोचे सोब दौर दौर बलोचिस्तान
हमें सो भजन दे छेड़ गई, वतन कट गई है, वतन कट गई है।